mis asi on mõjuisiku turundus ja kus suunas see kogu sektor liigub? Kuidas saada klientidelt sellist tagasisidet, mis sind päriselt toodet arendada aitab? Kuidas kasutada kasvu häkkimist oma ettevõtte kasvatamisel ja kuidas leida endale investoreid ja kaasata üle 1 miljoni euro? Mina olen Timo Porval, turunduslaborist ja digiagentuurist Lavii. Ekspordime osa number 25 on valmis ja alustab. Enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule otsi Facebookist üles grupp Ekspordime ning tule sinna liikmeks. Siis sa saad alati teada, kui uus osa ilmub. Ja kui sa kuulad täna seda podcasti, siis tea, et tegelikult on olemas YouTubes ka videod. Otsi sealt üles Ekspordime YouTube kanal, vajuta subscribe ja saad samuti alati teada, kui uus osa on väljas. Läheme saate juurde. Täna on külas mees, kes on hariduselt insener ja ta on teadmiste pagas nii äri kui tehnoloogia maailmas. Mistõttu suudab ta pidevalt seoseid leida ja uusi ideid genereerida. Täna keskendub ta põhiliselt tootedisainile, innovatsioonile ja kasvuhäkkimisele. Ta on 2 korda valitud top 10 noor ettevõtja hulka ja on oma teel kogenud nii edu kui õppetunde. Ta on influencer turunduse platformi Promoti kaasasutaja ja tegevjuht. Promoti on siis suunamudijate platform, mis aitab leida sotsmeediast üles brändi superfännid ja aitab neid brändi tugevdamiseks kaasata. Promoti platformil on tehtud üle 10 000 koostöö ning seda kasutab üle 4 000 turundaja 8 riigis. Ta on suutnud kaasata Promotisse 1,2 miljoni euro eest investeeringuid, ja meediaposti andmetel pandi suunamudijate turundusse 2021. aastal 13,8 miljardit dollarit ning 2022. ennustatav turunduskulu on 15 miljardit. Lisaks kõigele on ta ettevõtluse kõrvalt 7 aastat töötanud eri huvihariduskoolis, kus ta õpetas küberkaitset, ettevõtlust, programmeerimist ja robootikat. Instagramist võib üsna lihtsalt välja lugeda seda, et sellele mehele reisida meeldib. Pildid Mustangist ja Kaliforniast, Gepard ja kaelkirjakud Tansaaniast, lumelauapildid mägedest ja Vietnami Mekongist räägivad ise enda eest. Lisaks avastasin, et meile mõlemale meeldib sama tüüpi lebo, rand ja raamat. Olen talle väga tänulik mõtte eest, mida ta jagas täitsa pekkis podcastis. Kui tegu pole just surmaküsimusega, siis ei ole tegu päris probleemiga. Minu jaoks said asjad palju lihtsamaks. Aleks koha. Tere tulemas podcasti Ekspordime.
Tervist.
Tahad sa siia midagi täpsustada, parandada, muuta, lisada?
See oli päris hea research, et olegi ise niimoodi ennast nagu kokku võtnud, et see oli päris äge, et ma ei tea, ei ole midagi isegi sinna lisada, et see oli väga täpne.
Ühe numbri võibolla küsiks, et kui palju teil erinevaid suunamudjaid teie andmebaasides täna kokku on?
Kokku tegelikult andmebaasis on meil üle 70 000 ja nüüd meil on ka võimalus globaalselt kõiki influencereid otsida, et tegime ühe lisa uuenduse, et see on nüüd meil subscription teenusena, et siis see nagu enam ei ole piirajaks, aga ütleme, siuke aktiivsemad on siuke 15 000, kes nagu käivad ja vaatavad.
Väga äge. Ma korra põgusalt küll seda Promotit kirjeldasin, aga kellele see on ja mis probleemi see lahendab?
Jah, et influencer turundusega on, algus kui me alustasime ka, siis me tahtsime ka läbi influencer turunduse alustada, siis maksin seda käsitse veel tegema seal ja otsima neid inimesi, et kes võiks siis nagu meie sõnumit levitada, kui me alustame. See on siuke manuaalne kaevamine, et see võtab ikka roppumoodi aega. Ja siis on veel see kogu läbirääkimisprotsess iga inimesega eraldi, et kas sa tahad, kuidas, mis tingimustel ja siis kui sul neid 40 tükki seal on, siis sul lõpuks on suur sega pudru ja kapsad. Siis mõtlesin, et saame seda nagu aega kokku suruda ja siis me vaatasime, et see isenesest ei ole mingi väga uus idee, et mujal maailmas tehakse ka, aga nagu lihtsalt siin maailma osas oli seda vähe. Ja siis me mõtlesimegi, et me teeme selle nagu opis sellise nurgalt, et influencerid tulevad nagu brändi juurde. Sest ideaalne koostöö, kui me nagu seda selle peale mõtlesime, siis me jõudsime sinnamaani, et see võikski olla see, et brändile meeldib ja influencerile meeldib. Et see, mille eest tihti influenceri turunduses puid pannakse, on see, kui keegi kinni makstakse, siis ta on lihtsalt mingi see toode, aga tegelikult ei meeldi vaata. Et siis me mõtlesimegi, et seda me ei taha, et me tahame, et oleks need nagu lahedad koostööd, kus mõlemale poolele meeldib ja ongi kasulik. Ja siis mõtlesime, et me üritame seda probleemi lahendada ja siis me lähenesime sellele niimoodi, et siis influencerid nagu kandideerivad ja kirjutavad oma loovidee ja siis sealt peaks olema nagu väga hästi näha, et kas talle meeldib või meeldib. Eks siis Promoti lühidalt ongi see, et sa leiaksid üles oma superfännid, kes on siis võibolla ka mingisuguse jälgeskonnaga, et nad ei peaga olema. Influencer võib olla ka paarisaja jälgeagi inimene, kellele lihtsalt väga meeldib see toode.
Jah, ja temal on ju võimalik on ju siis influencerina raha teenida, kui ta teeb just postitusi. Win-win igas mõttes. Kui suurtele ettevõtetele ja turundustiimidele sa näed, et see promotist on kõige rohkem kasu? Et kui ma olen nagu väike ettevõtja, kas mul on seal midagi teha?
Ikka jah, et selles suhtes see käsitse tegemine on ikkagi alati tülikas ja nagu tööriistad teevad selle oluliselt lihtsamaks, et isegi kui mitte kasutada meie kampaania funksionaalsust, siis nüüd lihtsalt ka influencerit otsimiseks ja salvestamiseks on nagu palju kergem on neid leida seal ja järge pidada, et kes on nagu ettevõtte jaoks huvitavad. Et ma arvan, et selles osas suuruses pole vahet, aga kõige olulisem aspekt on see, et kas ettevõtte kliendi demograafia on olemas influencerite jälgijaskonna seas. Kui on, siis need on ju kliendid, kelle tuleb jõuda, ehk siis see põhimõtteliselt vastab sellele küsimusele, kas on mõtet teha või mitte.
Mm-hmm. Kui lihtsalt ettevõtete ja ettevõtjate turundajad siis teiega kaasa tulnud on alguses peale ja kui palju on vaja siis nende vanu mõttemustreid murda ja kuidas sa teind olete?
Algus ikka oli päris palju ja siis me üritasime lihtsalt hästi tugevat sellest käehoidmistrateegiat teha ja eks me tootearenduses on see piiratud ressursid, et tahaks igast asju teha kogu aeg, et kus seda fookust hoida, et seal et oleks lihtsam nagu ise läbi nagu toote jõuda nende õigete briefide asjadele, aga me oleme ikkagi näinud seda praegu, et need turundajad, kes hindavad oma kogemust nagu uueks, nad pigem saavad vähem tulemusi või proovivad sellised väiksemaid sutsakaid ja siis eksperdid on need, kes teevad pikaajalisi strateegiaid, et neil ongi nagu influencerite nagu plaan kogu aeg, et noh, nagu Volt teeb iga kvartal, neil on eraldi sõnum on ju kogu turunduses ka ja siis influencerid ka toetavad seda. Et see on see nagu ekspertide viis, kuidas asja teha. Ja selle mõttemustri nagu sisse toomine on natukene raskem olnud, sest et tihti muid kampaineid tehakse nagu sutsakatena, aga seal see ei toimi nii hästi, sest influenceritel sotsiaalmeedias seal jookseb see kahe sekundiga see pilt eest mööda, kui sa seal scrollid, et sul on vaja neid kokkupuute punkte lihtsalt nii palju, et lühiajalised kampaaniad nagu ei tööta nii hästi. Ja siis me olemegi üritanud väga palju silma peal hoida kõikidel kampaaniatel, et kuidas briefid oleks hästi kirjutatud ja nii edasi, et me saaksime nagu kampaaniate kvaliteetiga tõsta ja nendele nagu paremaid tulemusi tuua. Aga see on suhteliselt raske, sest meil kampaaniaid on palju, kuna meil on toode on selline, et tule proovi, et kas tuleb keegi või ei tule. Et see on nagu olnud ka väike challenge.
Kuidas te täna seda challenge'it lahendanud olete?
Me tegime endale hästi palju sisemisi tööriist, et me just täna näiteks tegime endale sellise asja, et me saame ise sisemiselt enda nagu admin poolel nagu labelida kampaaniaid, et siis meil on parem ülevaade sellest, et kuidas mingil kampaanial, kus parasjagu läheb, et ei pea nagu igat ühte lahti tegema üle vaatama, kus asjad on, et siis country manageridel on kergem nagu endal ülesandeid panna ja vaadata, et kus mingi kampaania parasjagu on ja mis seal nagu teha oleks vaja või aidata neid kuidagi.
Milliseid vigu alustavad turundajad siis selle teie platformil teevad, mis te näete, et ikka ja jälle, et ja siis lähetegi appi kätte hoidma?
Jah, et see vana hea kuldne influencer turunduses kehtib see veel eriti, on see ingliskeeles on see, et assumptions are the mother of all fuck ups. Ja neid, kuidas siis eesti keeles on, eeldusi tehakse väga palju, et ma arvan, see on suurim viga. Et common sense või nagu lihtne loogika tihti võib-olla seda ei ole seal mõne influenceri puhul või mõne turundaja puhul, et kas ongi, kui mingid eeldusi tehakse, siis tavaliselt seal tekivad need vead. Ja teine kõige nagu levinum probleem on see, et tehakse lühiajalisi kampaaniaid. Et sealt loodetakse kiiret tulemust, aga seda ei tule. Ja siis mõeldakse, et tööriist ei tööta, kuigi tegelikult on lihtsalt see, et haamer on tagurpidi käes.
Tööriist on õige, on ju. Kui pikalt neid, noh, sa ütlesid, et osad teevad korra kvartalis ja kogu aeg stabiilselt, et kui tihti peaks seda kampaaniat siis tegema, et see päriselt oleks seda siis tulemust ka ja kuidas see tulemus teie tihti mõõdate, kuidas teie kliendid mõõdavad?
Jah, et see tihedus sõltub väga tegelikult influenceritest endast, kellega koostööd teha, et nendel on oma nagu graafikud, sinna ei tasu rohkem asju üritada sisse suruda ja kõige nagu mõistlikum strateegia ongi see, et nagu tihti öeldakse, kutsutakse neid ambassador programmideks, me oleme seda Always On strateegiaks kutsunud, et sul ongi kogu aeg nagu team influencerid, keda sa kasvatad. Sul mingid mõõdikud, mida sa vaatad ja kui nad nagu toimivad, siis neid tasub seal hoida, kui nad ei toimi enam, siis tasub nagu välja vahetada. Ja kuidas neid mõõta, et seal on erinevad asjad, et kui on e-commerce, siis tasub kindlasti ROID mõõta, see on koht, kus on seda kõige kergem teha. Igal pool mujal on seda palju keerulisem teha, siis võib muid mõõdikuid võtta, kas või reach'i või engagementi, mis on siis kaasatus või kui kaugele postitus levib. Ja vastavalt siis sellele ka tasub eesmärke seada, et näiteks millele paljud ei mõtle, on see, või noh, millele paljud mõtlevad, on see, et võtaks võimalikult palju erinevaid influencerid, et saaks erineva jälgijaskonna kattavuse. See on hea strateega siis, kui tahta võimalikult suurt levikut. kui tahta võimalikult suurt kaasatust, et just inimesed nagu sama sihtgrupp näeks seda palju, siis tegelikult tasub just kattuva jälgijaskonnaga influencerid võtta, siis sa saad rohkem neid touchpointe samade inimeste feedi. Et seal on hästi palju väikseid nüansse, mida tasub planeerimisel arvestada, aga kõige lihtsamad asjad, mida alustavad turundajad saavad teha, on see, et pikaliseks strateegiaks kohe või esimene asja on ära valideerida, kas on mõtet teha, et kas jälgijaskond on seal või nagu see kliendidemograafia eksisteerib seal, kui on siis pikaline strateegia. Eks ettevõtetel on ikka see, et kõiki kanaleid ei jõua kasutada, mingi kanal töötab kõige paremini ja influencerid tihti, kui on mitte otseselt müüki mõõdetavas olukorras, on ta pigem toetav. Ka vist, ma ei ole 100% kindel, aga tundub, et Voldi jaoks on ta ka näiteks toetav turunduskanal, mitte põhiturunduskanal. Aga osa e-commerce kanalite jaoks näiteks nagu Gymshark ja sellised Daniel Wellington, nende jaoks on see võibolla isegi põhikanal, kus nad oma müüki nagu kasvatavad.
Korra uurin seda ka, et see sama, et kui ma pikaajaliselt nende influenceritega nüüd töötan, kas seal on selline suhete haldamiseks ka on see platform ja et ma saan kirjutada ja saata neile mingid tooteid ilma, et nad peaks sealt mingid postitusi tegema või ta on ikkagi selline kampaaniapõhin, et kui mul on jälle uus kampaania tulemas, siis ma panen üles.
Jah, et praegu on meil see kampaaniapõhiselt ikka ehitatud, mis võibolla mingil määral soosib ka neid lühikampaaniaid, et meil on plaanis ka täitsa selline influencer CRM stiilis funksionaalsus sinna juurde arendada. Nüüd saab juba ka liste teha. Ja listide puhul siis sealt saab otse kutsuda ka kampaaniasse, et kui ongi näiteks meil influencerid, kes on kuskil listis mingi toote jaoks, siis on võimalik uus kampaania teha ja siis nemad kõik kohe sinna kutsuda ja siis niimoodi nagu jätkata. Et isenesest on praegu täitsa võimalik. Ja.
Oskad sa ja kas sa saad mingi sellise e-commerce ROI kampaania tulemustest rääkida, et, et võibolla ei pea mainima, kes ja täpselt nagu oli, aga mis need tulemused on, et mõned kuulejad, kellel on täna e-pood, siis hakkaks mõtlema, et vau, tegelikult on selline võimalus olemas ja see päriselt nagu aitab müüki saada.
Jah, et see on selline suht, me oleme paar korda teinud niimoodi, et kliendiga koostööd ja mõõdame, muidu tavaliselt me neid andmeid ei saa, et meil on küll mõned näited ja see on selline väga selline adrenaliini rohke vaadata neid tulemusi, sest et seal on, ongi näiteks niimoodi, et ühes, kus oli kogu kampaania lõptulemus oli positiivne, see oli äkki 2- või 3-kordne ROI ja siis erinevus on selline, et on näiteks 12 000 jälgijaga influencer, kes müüb 3 toodet, on 2000 jälgijaga influencer, kes müüb 80 toodet.
Juhker.
Ja, et see vahe on väga suur ja see on olnud ka siukseid, kus on täpselt niimoodi, et on võrdsed profiilid, võrdne kaasatuse tase kõik pealt vaadates, kui numbrid vaadata on võrdne. Üks müüb 5, teine müüb 70. Et seal on hästi siukene raskesti hinnatav aspekt sees, mis on siis see, et kuidas jälgijad klikivad sellega ja kuidas see kuidas nad suhtuvad sellesse konteksti, kui on see influencer räägib oma lugu selle tootega seoses, et kui see on nagu hea personaalne lugu ja seal on nagu see klikk on palju parem, siis see müük on ka parem. Kui see on natukene väike diskonek, siis see võib väga halb müük olla. Et seda on enne peaaegu võimatu hinnata. Eks siis see influencer tulundus on väga, seal on, mida algajad ka tihti kardavad teha, on seal on eksperimenteerimise eelarvet tuleb panna lihtsalt. Et seal tulebki proovida, et tema tundub hea kõikide numbrite põhjal, kas tuleb või tuleb. Kui tule, siis ei jätka, kui tuleb, siis väga lahe, läheb tiimi ja need asjad kogu aeg rekruididki juurde ja teed nagu, see on nagu väike katse ülesanne, et kas ta müüb või müü.
Jah, ja turunduses ongi tegelikult ka väga palju katsetamist.
Just.
Ja vägev oleks see, kui nendele influenceritele oleks see tag küljas, et dollari märked, kes eriti hästi tavaliselt müüvad, et see ka nii-öelda jälgijaskonna suurus poleks, vaid on see, kellel on palju dollari märke küljes, kes kus päriselt suures? Aitavad müüki teha. No?
Meil on plaanis, et meil on arenduses praegu Shopifyga integratsioon ja tuleb ka WooCommerceiga, et need, kellele e-poed on Shopify või WooCommerce peal, siis varsti tuleb võimalus influencerite anda tracking linke ja siis me saame koguda informatsiooni, kes nagu müüb hästi ja siis me plaanime seda teha.
Te juba olete, ma mõtlesin, et mul oli geniaalne mõte, aga sa juba oled ammu oma mõtetega ees. Aga kuidas täna see müügitrackimine käib? On see kupongi põhine, on see nende linkide põhine või kuidas see asja käib? Nii et mina saaks ettevõtjana pärast aru, et võt influencer 1 tõi mulle rohkem müüki kui influencer 2, 3 ja 4.
Jah, et praegu me selle poole ka omalt poolt ise otseselt ei tegele, main konsulteerime, aga kuidas tehaks, ongi siis sooduskood, kas siis Bitly või UTM tagiga link, kus saab siis jälgida ja mis veel variantid on seal, need on põhilised, discount code on kõige süksem robustsem ja linkidest on siis ülejäänud, et saab vaadata Google Analyticsis pärast.
Väga äge. Teie toote puhul on nii, et ettevõtja tahab saada on ju influencerid ja influencerid kohe endale kliente, et kuidas te alguses sellise munakana probleemi lahendasite, et just kui pole ühte ilma teiseta?
Ja, et see on alati raske, et see on siia maani raske, et see balanseerimine marketplaceides on alati probleemiks, et me alustasime niimoodi, et me mõtlesime, et me võtame influencerid enne ja siis noh, nemad on võibolla valmis kauem ootama, kui see, et klient tuleb ja tahab kohe osta ja siis nagu kedagi pole. Ja me tegime sellise asja, et me planeerisime alguse toote nagu viraalseks viia. Ja me tegime selline viitamissüsteemi, et kui sa kutsud sõbra, siis me oma siis vahendustasust, kui nemad saavad postituse, anname siis nagu referral boonus, no, nagu Uber või Bolt annavad selle 5-eurise tasuta sõidu. Et, ja sellega läks nagu hästi, et siis kui me launchisime, siis meil läks ühel nädala vahetusega saime mingi 8000 kasutajat kohe. et algus me ei arvanud, et see nagu õnnestub. Mõtlesime, et äkki paar sada saab, siis on juba hea, sealt saab ehitama hakata. Aga ületas kõik ootused, et see hetk, nagu kui me selle launchi ära tegime, siis tunni aja pärast oli juba stabiilselt mingi paar sada inimest kogu aeg lehel ja siis vaatasime, et vau, okei. Okay. Siis ma vastasin terve nädalavahetus 72 tundi lihtsalt kogu aeg mingi support mailidele, et kuidas mingid asjad töötavad värki varsti, et kampaaniad pole hulluvad. et see oli päris selline lahe algus.
Ja selle ajal sul nii suurt tiimi ka ei olnud nagu täna, et tuli ise neid kõik e-maile vastata ja kirjutada?
Jah, kaekesi tegime, et siis oli päris huvitav.
Kui sa promotite arendama hakkasid, oli kohe mõte teha see asi laia maailma või teha koduturule selline tööriist?
Mõte oli tegelikult algus teha ainult Eestisse, nagu selline väike platform, mida me kaekesi haldamegi ja siis me hakkasime nagu, no see oli enne, kui me nagu reaalselt planeerima hakkasime, siis me rääkisime lihtsalt ideedest. Ja siis kui me valge tafli peal seal lappama hakkasime, siis me mõtlesime, et no tegelikult võiks Eestis alustada. ja siis vaatame edasi. Et nagu, me mõtlesime kindlasti, et me tahame seda lokaalset lähenemist teha. Tagantjärgi võibolla see ei olnud kõige õigem variant, sest lokaalne lähenemine on hästi kallis. Peab igas riigis olema koha peal ja seal inimene olemas ja kohalik keel ja nii edasi. Aga mõtlesime, et see on hea eelis ka, kuna see on crowded market, et me saame nagu muutuda nagu igal pool kohalikuks mängijaks. Et see on nagu oli meie plaan.
Mm-hmm. Korra tulles selle tootearenduse juurde, et kuidas see esimene prototüüp vastu võeti ja kuidas seda täiendasite ja kui palju te üldse muudate ja kui palju on tullud muutes tänu eksportturgude tagassidele seda?
Ja, et meil oli kindlasti väga palju asja puudu, et meil oli väga selline basic MVP, mis nagu oli ka plaan, et me ikka kuulad seda, et tee kiirelt valmis kohe turule feedback ja siis iterate. Ja me tegimegi nii ainuke vahel see, et me programmeerisime kohe esimese versiooni valmis ja siis läksime sellega. Et me ei teinud veel seda, kus sa teed mock-up ja testid seda ja Aha. siis seal itereerid kiirelt ja siis arendad, et see oli nagu üks väike viga, mis on mitte väike viga, aga võitis aega natukene, et sellest aru saada. Ja nüüd me nagu teeme seda rohkem, et ehk siis tegelikult me oleme väga nagu feedbacki kesksed olnud oma kogu arendustes ja me sisuliselt oleme peaaegu kõik asjad, mis me sisse pandan, on tulnud nagu klientide või influencerite feedbackist, et on ka osa seda asja, mille peale me oleme ise tulnud, aga võibolla rohkem admin ja backend poole peal, mis on nagu asja paremaks. Aga üldiselt see sisend nagu isegi võibolla riigid väga ei erine, et igalt poolt tuleb enam vähem sarnase stiilis. Et nagu meil ei ole nii riigid erinevaid featureid nagu sisse tulnud veel.
Kuidas te seda tagasisidet korjate ja süstematiseerite ja kuidas siis sellest saab selline backlogi, mida siis hakatakse tegema? Ja
et testimise faasis me teeme Figma mockup, siis teeme customer interviewsid, kirjutame notesid üles ja siis need lähevad meil tootetiimi, kes siis muudab need konkreetseteks nagu arendustaskideks ja siis prioritiseeritakse need seal ära. Kasutame sellist asja nagu ClickUp. Selle manageerimiseks algus oli Masanas, aga ClickUp tundus nagu rohkema funksionaalsusega ja vähem piiratud. Ja siis no, nüüd ongi niimoodi, et meil on eraldi Slackis ka product kanal, kuhu siis country managerid või support kogub siis erinevad feedbacki, need kirjutatakse siin ja siis sealt viiakse need ClickUp ja vaadatakse, et kas midagi on juba olemas või ole. Kui midagi palju küsitakse, siis selle nagu prioriteetsus tõuseb ja niimoodi me nagu me haldame seda backlogi seal.
Kas on olnud mingid selliseid soove ka, mis on sisse tulnud, mille olete arendusse pannud ja tootesse valmis teinud ja siis vaatate, et tegelikult keegi ei kasuta?
Jah.
Kuidas vältida? Kuidas sellist olukorda vältida või mis te ise nüüd muutnud olete enda protsessides?
Mõtlengi, et võibolla isegi ei tea, kuidas seda vältida, et nagu mingid asjad on siuksed, et kõik nagu ütlevad, et väga äge oleks, aga siis võibolla tegelikult mingil määral jääb ka meie mingite messagingude taha, et kui hästi me suudame selle nagu kliendini viia õigel hetkel täpselt siis, kui seda vajan. Näiteks üks asja on see, et meil on nüüd võimalik teha ka ainult sisu hankimiseks kampaaniaid, et sa võtadki hunniku influencerid, kes toodavad sulle suure hunniku fotosid, mis on siis paremad kui lihtsalt kuskilt võibolla tellitud fotod, sest on personaalselt selle inimesega koos seal. Ja siis neid saab kasutada siis sotsiaalmeedias või kus iganes, kus vaja on. Et seda küsite hästi palju ja praegu tegelikult sellel mingi 10% kampaaniatest on need kampaaniad, aga me ootasime palju suuremat, et me ootasime, et neid tuleb mingi 3-4 korda rohkem vastavalt sellele huvile, mis alguses oli. Aga siis ongi see, et mingil määral võibolla see isegi ei ole päris see case, sellepärast, et osad on nagu see, et jääb väga lahe, jätame meelde, et meil tegelikult varsti tuleb, varsti mõnendad on see, et need teevad suvel vaata mingid, noh, tulevad mingid jäätsed, ärgid.
Mm-hmm.
Et võibolla veel on vara hinnata seda, aga näiteks see on üks asi, aga noh, siukseid väga suuri siukseid arendusi, mis on need, mida keegi ei kasuta, siukseid meil ei ole nagu otseselt olnud.
Aga see sisu hankimise mõttes see tundub mulle kui turundajale ka hästi hea ju lahendus, et ise sa ei jõua pildistada ja see sama nagu sa ütlesid, et sa saad mm-hmm. autentsema materjali tegelikult sealt kätte.
Ja et see on väga hea, et noh, kõik, kes tegelevad sotsiaalmeediaga teavad, kui raske on välja mõelda kogu seda sisu graafikut ja mida postitada, et see kõik väärtuslik oleks ja nii edasi, et tegelikult influenceritelt seda outsourced on üli kõva, et tasubki võibolla paar kampaaniat teha, sealt hankida on kogu oma aasta hunnik sisu ära ja siis sul on see pank olemas ja saab sealt lihtsalt postitada, et tegelikult see on nagu hästi hea viis, kuidas seda nagu kulu ja energiat sealt alla tõmmata. Ja et me ise nüüd üritame ka ikka palju rohkem seda sisse tuua, aga eks on nii palju erinevaid sõnumeid, mida kogu aeg viia kliendini, et siis on see, kuidas seda mis vaega nagu balanseerida, et nagu liiga palju ei tuleks.
Korra küsin ka, et kas see sisu on pilt või see on pilt plus tekst või kuidas?
Ja praegu ta on pilt plus tekst või video. Tegelikult praktikas võib ta ka puhtult teoorias kopi olla. Et meil küll toote funksionaalsus on nii üles ehitatud, et seal peab vähemalt pilt või video olema, aga kui tahtagi lihtsalt kopit, siis võib öelda, et uploadi mingi must ruuti ja kirjuta meile mingi hea tekst või mingi quote või midagi. Aga seda ei ole veel tehtud, et üldiselt on olnud kõik pildid või videod praegu.
Kuidas need osakaalud selle pildi ja videomaterjali vahel on, et palju need influencerid valmis videotena tootma?
Pildid on pigem rohkem levinud. Et siuksed nagu YouTube stiilis videosid, mis on siuksed pikemad ja hästi produtseeritud, neid on väga harva. Siuksed reelsi tüüpi asju ja story tüüpi asju, neid on pigem päris palju.
Ja kui ma selle kampaania nüüd siis ära teen, siis ja need influencerid mulle sisu saadad, siis mul on õigus siis neid kasutada nii reklaamides kui organiste postituste tegemiseks või?
Sotsiaalmeedias ja digitaalmeedias on koheselt, kui tahta rohkem õigusi, siis tegelikult see tuleb kirjutada sinna briefingusse juurde, et mida täpselt soovida. Et siis kui nad sellega nõustuvad, siis brief põhimõtteliselt on nagu tingimuste laiendus, ehk siis nad selle korralikult läbi loevad, siis nad on sellega ka nõus. Et jah, ainult by default on ainult siis sotsiaalmeedia ja digimeedia.
Mida te ja mida sina ja kogu tiim tootearenduses kõige rohkem õppinud olete? Mis soovitus siis annad kuulejale, kes siis soovib luua enda digitaalset SaaS toodet näiteks?
See kliendi tagasiside testimine on kõige olulisem ja seda nagu tihti tehakse võibolla natuke valesti. Et ma olen tähele pannud kõrvalt, kui ma olen näinud, kunas mõned teised teevad, on see, et tehakse näiteks mock-up ja siis näidatakse kliendile ja siis seletatakse, et siia tuleb see, et kuidas tundub. Tegelikult on see, et tuleks kliendilise asja lihtsalt ette anda ja öelda, et missioon on nagu põhimõtteliselt tee kampaania ja siis lihtsalt vaatad, kas ta saab aru, kus ta läheb, mis ta teeb ja siis kirjutad märkmeid üles, et kuidas ta nagu käitub. Et see on nagu see õige viis, kuidas asju teha ja kui me seda hakkasime rakendama, siis me õppisime nagu väga palju ja teine asja, mida tasub teha on see, et kui need muudatused selle tagasiside põhjal ära teha, siis ka veel testida, et mitte kohe, et aha, enam vähem sarnased nagu feedbackid olid, et me nüüd tegime need korda, arendame kohe välja, siis tegelikult need, kuidas see muudatused tehti, võivad ka mitte alusaadavad olla, et siis neid tasub veel peale testida. Ja less is more, tasub kokku suruda asju, et selle ofriks me oleme ise ka langenud, et nii palju ideid on lihtsalt tahaks nii palju, tegelikult on see, et kui mul praegu oleks mingi 200 arendustiim, siis oi, kus ma mõtleks igast ülikasulik asju välja, mul oleks üksed teis intellektid seal, mis otsiks igast klienti üles inimestel, aga sinna on vajavel jõuda, et tasub seda fookust hästi kiitseks ajada, et seda ühte väetust nagu seal nagu suruda ja nagu me oleme üritanud praegu seda sinna superfännide suunas nagu viia.
Palju selliseid teste te ise olete teinud, et noh, ongi klient ja proovib päriselt läbi ja vaatategi üle õla või kuidas see virtuaalselt käiks, nii et üle õla ei vaata või?
Siukseid nagu, noh, need võtavad palju aega ja neid on nagu keerulisem saada, et siukseid me oleme teinud, noh, ma arvan, üle 100 kokku. Ma ise olen teinud äkki mingi 30-40 tükki. Et see on üks asja, et ena asja on siis, kui on väiksemad muudatused, siis ei ole mõtet nagu nii hullub operatsiooni üles seada, et siis lihtsalt teed mingi update ära ja vaatad, kuidas nagu inimesed aru saavad sellest.
Kuidas ise juhina suudate hoida tootearendusel ja turundusel kätt pulsil või oled sa mingid asjad täielikult ära delegeerinud või kuidas seda nagu tasakaalu hoiad? Mõlemad just olulised.
Jah, üldiselt startupidel tihti on see probleem, et saad nagu kõigel kontrolli hoida ja nagu my baby ja värki, aga ma olen üritan, noh, ma tean, ma lugen neid artikleid, ma tean, et see nii tehakse ja see on nagu halb, et ma olen nagu teadvustanud endale, et ma ei tee nii. Et siis ma olengi põhimõtteliselt ära delegeerin nii turunduses kui tootes, sest noh, me nagu kõige olulisem ressurss startupis ongi inimesed ja alati tahame, et meie inimesed, noh, nekile me palkame võiks olla targemad kui meie oleme. Ehk siis tasub neid usaldada ja selle tõttu ma olemegi nagu kogu, noh, mina olen andnud siis turundus tegelikult oli algust peale kohe. Turundusjuht tuli meil esimese inimesena peale meid, kuu aega hiljem. Ehk siis tema on sellega juba algust peale tegelenud. Ja siis nüüd tootejuht tuli meil suvel ja siis nüüd tema nagu juhib kogu tooteprotsessi. Et ma olen juures mõtetega kogu aeg olemas, viskan ideid vahele, aga ma nagu ei manage kogu seda protsessi.
Äriregistrist vaadates on lust näha, kuidas need käibenumbrid kasvavad teil väga-väga tublid tööd teinud. Et palju on turunduse roll olnud selle kasvul ja kuhu te turunduses oma fookus panete?
Ja et see on riigilt erinev, et turunduse roll on kindlasti väga suur, et näiteks Eestis turunduskommuun on üldiselt suhteliselt väike, kõik teevad kõiki ja Eestis on meil olnud palju rõhku just podcastidel, PR-il, konverentsidel, et meid tuntaks, siis kui meid juba tuntakse, siis noh, põhimõtteliselt palju enamus, kes turunduses tegutsevad, teavad meist ja siis kui neil tekib influencerite vajadus, siis nad nagu tihti ka tulevad meie juurde. Muudes riikides on väga tugevad kanalid Facebook ja Google, algus ka Eestis oli Facebook väga tugev. Google on isegi parem osades Skandinaavi riikides meie jaoks ja Facebook vist oli Leedus äkki tugevam. Teistel oli ka Google oli nagu enam olnud parem. Ja SEO, blogimine, töötab väga hästi, seal tuleb liida hästi sisse. Ja siis otsemüük on ka väga suur osa meie tegevusest.
Ja et vaadates teie promoti või EU lehte ka, siis on lust näha, kui palju sellist kasulikku harivat sisu te olete sinna kirjutanud, et seal ja ei olegi varianti, et SEO-ga vist välja nendele turgudele ei tule.
Ja et me keskelt toodame sisu ja siis nad kõik tõlgivad sellesse igale poole kohaliku keelde ja kohalikudele lehtedele, et see on jah ka hästi suur asi, mis turundus teeb.
Ja see on ju vägev võimendus ka selle artikli kirjutamise seisukohalt, et lood selle ühes keeles valmis ja siis tõlgite kaheksasse keelde on ju selle.
Just.
Millist tüüpi reklaami te tegite Facebookis ja Googlis, et mis see sellise kõige parema roi teile tõi, et eksportturgud oli just, et...
Googlis search reklaamid ja Facebookis üldiselt feed ja Instagrami omad meil ei ole väga hästi töötanud minu teada, kui ma õigesti mäletan. Et tavaline harilik viidikas on kõige nagu paremini tulemusi toonud.
Ja pilti või videot?
Pilt ja tekste.
Mm-hmm. Kuidas te eksportimiseks turge valite ja millise mudeli abil te sinna järjest laienema olete hakkanud? Et vaatasite nii, nüüd on siit Eestist võiks edasi liikuda. Kuidas te otsustasite? Noh, lähme Soome, lähme Lätti või võtame, ma ei tea, India.
Just, et meil siin alguses oli geograafilise nagu eelise saamise eesmärk, et tihti kõrval riikidesse turundatakse hästi palju, et kui me Eestis alustasime, küsiti hästi palju Soomet, küsiti hästi palju Lätit, Lätis küsitakse hästi palju Leedut ja nii edasi. Üldse suured ettevõtted kohtlevad Baltikumiga ühte riiki, ehk siis kui me ei ole Leedus, siis me ei saanud paljusid suuri kliente, kes läksid ühe konkurendi juurde, nüüd me saame sealt neid vaikselt üle tuua. Ja Skandinaaviaga samamoodi, et seda ristturundamist on hästi palju, et siis me saame olemasolevad klientide pealt ka nagu väikse võimenduse. Ja kui meil tekib nagu geograafiline eelis, kuna meil on selline lokaalne lähenemine, siis me kindlustame sellega oma nagu positsiooni päris hästi. teistel on keerulisem siia laieneda, et on mitmed välismaa platvormid üritanud ka teha suuremat laienemiskampaaniat Eestisse, aga neil on see ebaõnnestunud, et hetkel nagu tundub, et see idee oli nagu hea. Ja siis me selle järgi valisime need turud, kuna ka üks kriteerium on digitaalne siis see reklaami spend, mis riigis on, sellest mingi protsent läheb influenceritele, globaalne on see 2,4%, aga riigid erineb ja seda infot on väga raske kätte saada, ehk siis me oleme enam vähem võtnud selle nagu standardiks ja vaadanud, et palju siis nagu võibolla võiks olla influenceritele spendi ja siis sealt nagu selle järgi hindasime ka ja siis India, see oli ka siuke huvitav lähenemine, et see nüüd tuli kuidagi, meil on investor, on üks põhiinvestorid on tegelikult India juurtega ja tema tutvuste kaudu me seal tegelikult alguses oli teise plaani, tahtsime neile enda platformi siis müüa ja tutvustada ja siis sealt läksid nagu jutud edasi ja nüüd on see hoopis suuremaks projektiks kui nüüd, et koos nendega siis plaanime ka Indiasse laieneda see aasta.
Kui sa saad rääkida, mis see Indiasse laienemise plaan endas kujutab või mis ärimudel abil ta sinna lähte?
Ja, et ärimudel on üldiselt sama, et meil on siis subscription ja siis vahendusteenuse põhine siis mudel. Et aga see töötab niimoodi, et meil on seal India nagu tiim, kes tegelikult opereerib eraldiseisva ettevõttena ja siis meie nagu investeerime oma tehnoloogia lisentsina siis neile sinna regiooni kasutamiseks ja siis meil on põhimõtteliselt ühisettevõtte ja nemad on juba seal kaasanud selle jaoks korraliku summa raha, et seda sinna viia.
No see kõlab kõikidest neist eraldi ka juba väga põnev lugu, nii et ma arvan, et me saame siin samasse tooli peale kokku siuke aasta pooleteist või kahe pärast ja räägime, mis sellest India värgis sai ja võibolla see on mudel, millega te võtate kogu maailma üle.
Loodame küll, jah. Et see on siuke white label lähenemine, et me anname oma tehnoloogia kasutada ja vaatame, kuidas see töötab, et tegelikult see idee on meil ka praegu juba laual olnud teiste brändidega, et kui ongi mingi agentuur, kes näiteks haldab hästi palju influencerid, neil on oma influencerid või suur bränd, kellel on influencerite programm, siis see on nagu CRM nende brändinguga, et me suudamegi pakkuda näiteks, noh, näiteks Red Bull ei ole meie klient, aga hea näide alati on see, et Red Bullil on need oma Red Bull athleedid, siis põhimõtteliselt oleks võimalik luua meil väga kiirelt Red Bullide nagu athlete app, kus nad saavad kogu oma koostööid ja lepinguid ja kõike raha nagu hallata. Et see muudab nende haldamise väga lihtsaks keskselt ja see võib olla nagu isegi uus mudel, millega me saame veel paremini sellele turule sisse.
Nii et kogu aeg mõte töötab, et ja. Mida vähegi teisiti ja paremini teha saaks.
Just.
Sa korra mainisid, et konkurentide juurest ka tullaks üle, et mis see põhjused on, mida need inimesed ise ütlevad, et miks nad siis üle kolivad konkurentide platformite juurde?
No jah, seal on see, et mingil määral on raske konkureerida, sest nagu räägitakse, et pead 10 korda parem olema, et kõik üle jookseksid, et seda on nagu keeruline midagi nii kreisit välja mõelda, et see juhtuks, aga mis meil on, no, meil on väga hea kliendi nagu support, me üritame väga personaalselt läheneda ja mõtleme kaas alati, kuigi nagu see ei ole nagu mingil määral, noh, me oleme ka seda teenust pakkunud ja me pakkume seda teenust suurematele klientidele, et me reaalselt olemegi kampaani juures abiks ja nagu pakume ka teenust selle osas, aga me üritame ikkagi ka väiksematele klientidele nõu anda ja vaatame üle, et nagu see personaalne lähenemine tihti väga meeldib neile ja tegelikult ka mis me tagasi seda, et klientidelt saanud oleme, kes on üle tulnud, räägivad lihtsalt, et jube mugav on. Mm-hmm. Et teistel on võibolla olnud mingisuguseid probleeme ja tõrkeid seal, siis meil oli ka neid väga palju, sest startup ikka, aga nüüd me oleme hästi palju keskendunud sellele, et neid vähendada. Ehk siis see toote mugavus on oluliselt kasvanud ja kasvab veelgi, sest kuna meie uus toote tiim teeb seal väga head tööd.
Kui te uusi turge olete võtnud, siis tuua mingid selliseid ämbreid, mida te kolistanud olete ja mida soovitaks kuulejal vältida ja teisitada?
Meil töötas meie lainemise mudel, millest me enne ei rääkinud, on see, et samamoodi nagu Eestis, et me kogume kõigepealt kokku hunniku influencerid, kes võiks nagu olla huvitatud, me nagu kirjutame neile eraldi ja siis kui me lanseerime, siis me laseme läbi nende nagu sõnumi liikuma ja siis call to action on siis see, et nad oma seda linki jagaksid, millega siis nad saavad oma seda viitamisboonust ja siis kutsuvad inimesi üles seda ka tegema. Kui see ületab, seal on siuke nagu huvitav graafik meil, et on, kui palju tehakse kontosid ja paljud invaidivad, siis kui see, need jooned seal ristuvad, siis läheb ta nii-öelda viraalseks. ehk siis invite on rohkem kui kontosid jõuab onboardida samal ajal, siis see kriitiline mass on siuke esimene 24-48 tundi ja kui see sealt selle ületab, siis tavaliselt ta on siuke 72 tundi umbes viraalne, sest stoorides selliselt toimub ja stoorid aeg oot 24 tunniga ja siis on see väike periood, kus kõik stoorid on täis nagu meie staff. See oli väga lahe, mis töötas Soomes ja Lätis väga hästi. Ja seal oli siis see, et me kasutasime veel Instagrami enda programmeerimisliidest, millega sai siis ühe klikiga sign upi teha ja me saime kohe nagu konto ära verifitseerida ja see oli üli super. Ja siis põhiämber oli see, et või noh, ma ei tea, kas see on, no tagad see oli ikkagi meie ämber, oli see, et me Facebook muutis seda, tegid palid selle Instagrami programmeerimisliidese kinni ja viisid kõik selle Facebooki programmeerimisliidese peale. Aga seal on see konto nagu verifitseerimine influenceri jaoks hästi tülikas, seal on mingi 6-7 sammu vist, kus sa pead mingid nõusolekuid asju andma ja kui sa kuskil ühe linnukese valesti paned, siis ütleb sulle, et midagi läks valesti, ei ütle sulle isegi, mis valesti läks, ütle meile, mis valesti läks, siis influencerid tulevad meie supporti ja nagu, et mis toimub, miks ma ei saa kontot ühendada, aga ei tea, Facebook ei anna mingit informatsiooni, meil nendega on võimatu suhelda ka. Ja see oli nagu kohutavalt siuke suure frictioniga protsess. Aga me mõtlesime ikka, et noh, meil ei ole muud varianti, et me tahame need kontod ikkagi ära verifitseerida ja see oli nagu see viis, mille peale meil see kõik üles ehitatud oli. Ja me mõtlesime, et me saame ikka hakkama, et vähemalt kellel on creator kontod, et siis me saame need pardale. Ja siis kui me need ülejäänd riigid launchisime kõik korraga järjest, siis me suutsime ka seal viraalseks minna, aga see oli kordades väiksem mass, mis nagu tuli, et me võibolla see viraalsus suri ära kuskil 1000 kasutaja juures, kui Soomes me saime 15 000, et seal neid failed sign up oli nii palju lihtsalt tänu sellele Facebooki liidesele, et me oleks pidanud seda kuidagi oluliselt kergemaks tegema, et nüüd meil on siuke variant ka, et sa saad lihtsalt mingi emojide kombinatsiooni postitada meie mingi connector konto alle, et ütleb, et noh, sina said selle postitada, et nagu noh, siuke kood, et sellega oleks oluliselt kergem olnud, et nüüd Indias saame vaadata, kas sellega nagu saab jälle hea suutsaka teha ja see kindlasti nagu võtab noh, turgude seda launchi nagu aeglasemaks, et selle tõttu ka meil Eesti, Soome ja Läti on nagu palju tugevamad ja aktiivsemad.
Kui sa mainisid, et algus panete siis valite need paremad influencerid välja, kellega võiks teha, panete need listi, et kuidas esiteks see valimine käib ja mis see list tähendab, kas on, ma ei tea, e-maili list või kuidas nende haldus ja nendega see suhtlemine siis käib?
Et see on suhteliselt käsitsi, et see on e-maili list ja seal me saadame neile selle newsletteri välja, kui me launchime ja me valime neid selliste kriteeriumite alusel, et me vaatame, et nad oleks nagu ise asjalikud influencerid hea kaasatusega, et oleks siuke nagu korrektne profiil ja tundub, et nagu ta jälgivad ka nagu engagevad tema, aga usavaldavad teda. Ja siis me üritame neile selgeks teha, kus me oleme, kes me tuleme, mis me teha üritame ja kui neile meeldib see, mida me teha üritame, siis me nagu kutsume nad sellesse nagu algsesse nagu launchi programmi.
Ja kuidas see siia nii need kirjade avamised, kui see meililisti välja läheb, et nüüd see on avatud, kuidas need open rate'id ja click rate'id on?
No see open rate on tavaliselt ikka mingi siuke 50 üle, et meil praegu ka muud newsletterid nii avatakse päris palju, et see on tore, aga seal oligi, et näiteks Eesti launchi puhul oli 100, kes ma sinna listi sain, konto tegi 2 ja 2 saime viraalseks, et piisas sellest, et üks nendest postitas tõi 4 kontot, need postitavad oma lingi ja sealt lihtsalt hakkas minema. Ja osades riikides ongi, näiteks vist oli Leedus niimoodi, et seal tegi ka konto mingi 10 tükki äkki, üks postitas, sealt ei tult kontosid ja oligi flatline, ei tule midagi ja kuskilt 2-3 päeva lihtsalt maksime kutsume ühe kaupa inimesed, tule ja tee ja kuskilt paar päeva hiljem saime ühele pihta, kes siis kutsus mingi 70, tema nagu link nagu toim, noh nagu see enne rääksin, et e-commerce'is, et üks müüb 2000, teine müüb 70. Väga ideaalne näide sellest oligi see, et seal oligi paljud panevad linkeik üles ja postitusi tuleb, sign up ei tule, siis tuleb üks, keegi postitab linki, tuleb 100 sign up ja siis sealt omakorda sellest rullub veel välja need, kes veel toovad. Ja et näiteks Norras või oli see Rootsis oli, ai, see oli Taanis tegelikult üldse, tuli meelden, et oli niimoodi, et ka ei tuld, siis tuli üks postitas, tuli 1400 kontot ühe linki pealt. Et see oli metsik nagu rullumine, mis sealt sisse tuli ja siis sealt hakkas nagu ketrama ja ongi, et sa saad selle ühe nagu nõksu üle künka ära, kui selle ära higistad, siis ta nagu läheb viraalseks ära. Et see on nagu väga huvitav siuke lahe nagu asja, sest me suutsime lõpuks ta ikkagi tegelikult 8 korda sinna kohta viia, kus ta nagu vähemalt 48 tundi oli viraalne.
Kuidas te seda inimest, kes selle 1400 kontot lõi, kuidas te täna hoiate? Kuidas te temaga suhtlete, et tundub nagu väga hea kontakt?
Ja me saatsime talle siin igasugused jõulupakke ja asju, et ta seal vaikselt tegutseb, et me ikka hoiame silma peal.
Väga tubli, hoiate enda superfänne samamoodi.
Just, just. Et meil oli just siin üks hea projekt, et tegime siuksed need, mis nad on, cupcakeid.
Muffin, ei.
Et on tassikookid.
Yeah. Ja,
tassikookidega koostades ja siis viisime oma ka kõige nagu parematele klientidele, kes on meil kõige aktiivisemad ja siis influenceritele. See oli ka siuke väga äge projekt, et saime palju ka tagasisidet jälle selle kohta, et kuidas me oleme kedagi aidanud. Et tegelikult enne, kui me nagu turule tulime Eestis, siis väiksematel tegijatel oli suhteliselt keeruline saada diile ja nagu me oleme selle nagu neile võimalikuks teinud, mis on nagu äge.
Sul on väga palju mõtteid nii toote osas kui turunduse osas. Ma ei saa kohe mitte küsimata, et kuidas te neid influencereid ja kliente veel hoiate, et lisaks see, et mingid jõulupakid, mingid häid mõtteid kuulejale, kes saaks enda klienti hoida ja päriselt selle superfänni kasvatada?
Ja et kui me näeme kuskile, et kellegile nagu keegi annab selle signaali, et talle meeldib, siis me alati nagu personaalselt võtame ühendust, et see personaalsus ongi võibolla see, mida me kõige rohkem teeme. Et kui ka kellegi kampaania läheb hästi, siis me kirjutame neile, et mitte, et meil mingi lisamõte seal oleks, aga ongi lihtsalt see, et vau, sa oled tubli, et nagu väga, väga hea. Et tasub seda nagu head positiivset nagu suhet ehitada, et siuksed cupcake projekte teeme ka vahepeal, aga üldiselt lihtsalt et nagu see suht ehitamine ja nagu hea suhtlus, et me üritame alati olla siuksed hästi positiivsed ja nagu, et noh, selline vibe, et nagu nad julgeks meile kirjutada, kui midagi on ja et me saame nagu aidata.
Sa mainisid, et te kirjutate või on see läbi mis platformide kirjutate või kuidas seda personaalsust veel?
Üldiselt see on manuaalne, jah. Et ongi vaatame case by case, et kõiki kampaineid me vaatame mingi iga perioodi tagant üle, mingi iga paari päeva tagant ja siis oleneb, mis seis seal on või kui mingi influencer mingi mure, lahendame seda ära, et me oleme alati, noh näiteks, seal on risk alati see, näiteks kui tootekampaineid teha ja tooteid saata, võibolla keegi just tegi konto, me ei tea veel, kuidas ta käitub ja panebki tooted piita ja jookseb minema. Üksed asju on juhtunud. Et, aga noh, see on jällegi sama risk, kui sa teeksid seda manuaalselt. Et seda on sellist on ja me oleme alati nagu kliendi ja influenceri poolel. Et meil ei ole mitte kunagi olnud ühtegi influencerit, kes ei ole tasu saanud, isegi kui klient pole maksnud, me lihtsalt kaatame selle enda poolt ära. Ja kunagi ei ole olnud ühtegi klienti, kes oleks mingi toote või midagi kaotanud ja et me ei oleks kuidagi nagu enda poolt seda korvanud. Et meil ei ole nagu kohustus seda nii-öelda kindlustust neile pakkuda, aga me nagu tahame seda kindlustunnet pakkuda, et see on lihtsalt nagu see, kuidas me tahame, et meid nähtaks.
Tõeline promote experience.
Õige.
Sa mainisid ka, et kui seal Norras algus ei läinud, siis te hakkasite kutseid saatma. Läbi mille te nendele influenceritele kutseid saatsid? Millised need kutsed välja nägid, et see lõpuks nagu tööl hakkas?
Ja käsitsi läbi Instagrami teemidesse ja kirjutasimegi lihtsalt, et kes me oleme, kus me tuleme ja mis me nagu üritame siin teha. Ja sellega lihtsalt üritasimegi nad saama sign upida ja oma nagu linki postitama, et hästi siuke lihtne.
Hääl, sõnum, video või lihtsalt tekst?
Tekst.
Mm-hmm. Ma just lihtsalt mõtlen, et ka video ja hääl, sõnum on see, mis ma räägin, mis väga hästi töötab ja selle personaalsust ja siis seda emotsionaalsust veel juurde annab, et huvitav, kuidas...
Seda peaks testima, jah, see klaab päris huvitavalt.
Jaa, et ma ise turunduslaboris ka alati soovitan, et ka oma klientidega suheldes, pange voice teele, seal on emotsioon taga, et võibolla ei ole alati seda kõige mugavam tarbida igas situatsioonis ja järgmine samm oli see, et laborandid ise hakkasid tegema siis ka videoid, et noh, ma olen ise saanud podcasti kutse täitsa pekkis, kus see tuli videokujul, see on nagu vau, äge, vaata, ja sünnib õnnitlusi ma teen samamoodi, et kui ma teen, siis ma tihti teen video või voice, et see annab nagu seda juurde, et ma arvan, võibolla seal on see, et potentsiaalse kliendiga suheldes ka seda teil kasutada.
Ja.
Milline turg töötab peale Eestidel kõige paremini ja miks?
Soome. Soomes meil on, nagu ma enne mainisin, platformil on tihti see probleem, et algus meil oli palju influencereid poolt brände, siis me saime palju brände, meil on praegu jube palju kampaineid ja nüüd on jälle vähem influencereid. Et just ongi see, et mis ma enne rääkisin, et kuidas nende kontode loomine läks raskemaks ja siis meil nagu influencerid sign-upid aeglustusid, aga turundajate sign-upid jälle on kiirelt kasvanud. Et Soomes on mingi hea tasakaal nagu tekinud selle osas, et palju meil seal influencereid juurde tuleb ja kuidas turundajaid juurde tuleb ja seal on nagu vähem kampaaniaid ja rohkem eksperte tegelikult, kes teevad, no nad juba teavad, kuidas influencer turundust hästi teha, ehk seal on vähem seda harimis nagu aspekt, et nad teevadki pikaajalisi tugevaid kampaaniaid, kus nad tahavad neid korduvaid touchpointe leida ja selle tõttu seal ka nagu hästi läheb, et see on kõik selles kindel. See on sama mingil määral võibolla nagu kui Facebooki reklaamid alguses tulid, siis ei olnud palju eksperte, ei julgetud võibolla nii palju kulutada. Nüüd on väga palju eksperte ja kõik panevad sinna väga suuri rahasid alla ja ma arvan, influencer turundus on just seal alguses, kus praegu alles testitakse, vaadatakse, veel ei ole palju eksperte, aga mingit aastate pärast, kui see ekspertiis tekib, siis samamoodi seal hakatakse palju, palju olulisemalt eelarvet suunama. Et kindlasti see on nagu tuleviku üks põhikanaleid, sest et järjest rohkem vaadataksegi nende nii-öelda mikrokuulsuste poole, et oma informatsiooni saada ja see liigub järjest rohkem sinna nagu detsentraliseeritud meedia suunas.
Kas ja kui palju Eestis selliseid eksperte peale tei on, et noh, te aitate ka kampaniid teha ja seal kätt hoida, kas Eestis on tekinud ka juba keegi, kes siis neid asju teeb ja kelle poole võiks pöörduda ja nõu pidada ja konsulti osta või koolitust?
Ja kindlasti, et Kool teeb kindlasti väga head tööd, nad on juba enne meid tegutsenud.
Tervitused Marko Sauele
just,
ja Olesjale.
Et nemad on väga tublid ja kindlasti Spark. On nemad teavad, mis nad teevad ja eks turundajatest on ka siin palju turundajad, kes jagavad matsu. Et järjest rohkem seda ekspertiisi tekib ja eks neid koolitsu ja konverentse tuleb siin järjest juurde ja ma usun, et Puusti rahvas ka muidugi Sven ja Teet teavad, mis nad teevad, et tuleb ja seda on hea näha, et see on näha olulist muudatust selle osas, mis kui me alustasime, mis praegu on, kui palju on nagu eksperte tegelikult juurde tekinud, kes tulevad ja teevad nagu häid kampaaniaid.
Jah, ja meil on ju plaan ka teha turunduslaboriga koostöös promotiga ikkagi nagu pikk kursus ja just. Sealt kindlasti tekib tegelikult hunnik eksperte ja hunnik teadmise juurde, et jah, see turu harimine on nagu väga-väga oluline, kui inimesed päriselt näevad, kuidas teha ja sealt tulevad tulemused, siis noh, miks mitte seda ühte turundustööriist on ju kasutada. Kui palju influencerid teie platformilt ära kaovad, lähevad ära, nad ei tee koostööd, kuidas te need tagasi toote või kas te toote või mis need protsendid üldse on?
Me ei olegi seda nii otseselt mõõtnud, seda on nagu raske mõõta kohati, sest et nad tulevad hooti niimoodi, et mõned teevad mingi perioodi hästi palju ja siis nad nagu kaovad korraks ära ja siis tulevad jälle tagasi. Klientidega on sama jama, et osad teevad hooajaliselt ja kellel ongi hooajaline toode, siis jällegi mõtet ja siis on raske hinnata seda, et kas klient nüüd läks ära või ei läinud ära, ikka tuleb tagasi juba mitu aastat, aga nagu nii suure vahega, et hästi raske on hinnata, et millal keegi ära kaob. Aga pigem kaotakse ära nagu jäädavamalt siis, kui nad kasvavad nagu suuremateks kontodeks, sellepärast, et neil tuleb nii palju diile lihtsalt sisse. Inbox on täis, lihtsalt kõik tahavad koostööd teha ja siis on see, et nii kui nii sa ei taha tegelikult oma feedi täis reostada, mis on õige viis, kuidas käituda. Ehk siis neil ei ole nagu mõte, et meie nagu sadade kampaania pakkumist osas seal veel kandideerida kuskile. Ja siis selle osas meil ongi peame ka igasugused ideid sinna välja mõtlema ja vaatame, kuidas me nendele saame väärtust pakkuda, et me oleme mõelnud siin ka manageri kontode peale ja et noh, lihtsalt, et neil oleks lihtsam seda kogu asja hallata, et me ei pea neile, nendele me ei pakku enam seda väärtust, et mingid uued kampaaniad, mida nad saaks proovida, vaid et nad saaks kogu asja hallatud lihtsalt, et seda meil veel ei ole, et me praegu oleme veel nende väiksemate kontode nišis, aga see on jälle see fookus asja, et oleks mul 200 arendajad, siis lahendaks kõik probleemid ära.
Mhm. Et siinsed podcasti külalised on maininud oma ebaedu Soomes. Mis on teile aidanud seda nagu tagada ja mis sa näed, et millega seal turul vaja arvestada kindlasti on?
No me alustasime ka sellega, et meil on igal turul tegelikult kohalik inimene ja meil ja tegelikult inimeses sõltub väga palju, kes seda turgu lanseerib ja meil oli esimene inimene, kes Soomes oli väga, väga tugev hustler ja ta ikka seal jooksis ringi ja müüs päris korralikult, et meil aitis lõpuks selle, me tundsime, et nagu seda on raske mõõta, et millal see juhtus, aga nagu Eestis on mingi määral sama, et meil tuleb ise lihtsalt liide sisse meie tuntuse põhjal ja Soomes tekis see mingi hetk ka, kui me piisavalt kaua müüki olime teinud, et tekis teadmine, et me oleme olemas, et Soomes on ka meil teine suur konkurent vastas ja me nagu kahekesi oleme need nagu tuntud variandid, et mille vahel valida, et siis tihti ongi see, et kõik, kes demodest läbi käivad, on ka teinud demo teisega ja siis nad hindavad, et kumba nad nüüd tulevad. Et võibolla see konkurents on ka nagu tekitanud selle olukorra, et meid kaalutakse alternatiivina.
Olete selle konkurenti demo ise läbi teinud, ise sinna kuidagi kõnesse sebinud ja vaadata, mida konkurent räägib?
Muidugi, meil on kõik spioonid saadetud ja kõik demod lindistatud ja kõik screenshotid igal pool olemas. Et ma ikkagi tulin küberkaitse taustast, et see spionaas on juba tehtud.
Väga äge. Milline teil müügiprotsess alguses välja nägi ja kuidas seda olete parandanud?
No, alguses see nägi lihtsalt niimoodi välja, et ma kirjutasin lihtsalt Pipedrive'i nii palju ettevõtteid, kui ma suutsin, lihtsalt käisin neid käsitse läbi ja non-stop lihtsalt saatsin emaile ja üritasin tema siit kokku leppida. Et nüüd on see veidi struktuursem. Nüüd me kasutame siukest tööriistaga nagu Gmes, sest et tegelikult mingil määral on ülitüütu saata käsitsi ühe kaupa neid emaile ja kuigi me tahame ikkagi seda personaalselt teha, aga Gmes võimaldab seda, et me saame tegelikult igale ettevõttele, see emaili struktuur oli ka siis suhteliselt sarnane, kui ma seda käsitsi tegin, aga ikka kirjutad mingid personaalsed asju vahele, siis me oleme need personaalsed nagu markerid sinna sisse panud ja siis me saame need personaalsed laused nagu ettevalmistades ära kirjutada. Ehk siis lõpuks tegelikult kõik saavad ikkagi läbimõeldud personaalse kirja. Ja võibolla kohati võibolla mitte nagu nii suurel skaalal, et see oleneb, kui suuri kampaaniad me teeme, aga mida väiksem kampaania seda personaalsemalt, et siis põhimõtteliselt me farmime neid liide alguses ka käsitsi, ka turundusega ja siis müügiprotsessis üldiselt ongi esimene samm on demo, olenevalt kui suur klient ja kui suur see deal on, kui see sealt edasi juba on siis nii-öelda kampaania kokkuleppimise planeerimine see, kus ma aitame neil seda ideed välja mõelda ja kui on mingit white labeli stiilis asjad, siis on juba tehnilised temad ja muud requirementid seal taga ja et see müügitsükkel võib väga erinev olla, et osa kohati ongi niimoodi, et on paar päeva ja mõndadel juhtudel on see väga kaua.
Milliste detailide muutmine selles müügitsüklis ja lähenemises kõige rohkem edu toonud on?
Ma arvan, et see suuremate mahtude võimaldamine läbi automatiseerimise on kindlasti toonud mõju, et see numbrite mäng lõppkokkuvõttes. Meil on conversionid on suhteliselt head, et sign-upist maksva kliendini parematel turgudel on üle 20% conversion ja et see on lihtsalt numbrite mäng, et see, et me võimaldame, saame rohkem nagu liide sinna pipeline'i sisse panna. Ma arvan, see on kõige suuremat mõju omanud ja kindlasti ka sõnumite optimeerimine. Et üks hea häkk on see, et kui näiteks cold müüki teha või üldse, ka, isegi kui see ei ole cold müük, siis hea reegel on see, et esimene meil võiks olla nii väike, et sa ei pea seda teloekraanil scrollima, et sa näed selle kohe ära lugeda.
Väga hea häkk. Mingid häkkid meenuvad veel müügi osas, mida te olete kasutanud või mida sa oma muude ettevõtmiste juures olete katsetanud ja mis töötab?
Demode poole peal ja kõige parem on siis, kui klient räägib rohkem kui sina, et siis ta tegelikult mingil määral müüb seda ise endale maha ja siis ta mõtleb ka seda asja nagu sügavamalt läbi, et tasub siuke suunavaid küsimusi küsida ja väga palju nagu õppida. Et mul on väga palju demodes ise olnud, kus mul üritatakse asju ja niimoodi, et ma lihtsalt tulen presentatsioonile ja kuulan, mis tehnoloogia teeb ja see tüüp ei tea midagi, kes me ettevõtte isegi on, et mis meie probleemi lahendame. Et me alati suuname, kui me ka treenime enda siis country manageri, kui nad müüke teevad ja kui me ise teeme, siis küsin alati hästi palju küsimusi ettevõtte kohta, kus mis probleemid on. Ja me tahame leida mingi koha, kus on mingi auk, mida me saame täita. Et kui ongi vaja influencerid leida, siis me võibolla tutvustamegi just meie seda otsingu featureid, et me ei taha nagu kõike näidata lihtsalt.
Kas sul on endal tekinud nende demodega mingi siuke lemmik küsimused, mida sa oma potentsiaalselt klientidelt küsid ja mis avab neid hästi ja mis annab sulle head sisendid, mille osas neid päriselt aidata?
Eesmärkide kohta on kõige parem küsida, et mida nad saavutud üritavad, sest et väga paljud väga entusiastlikud tundajad võibolla tahavad lihtsalt teha asju. Et see on lihtsalt äge, aga ongi see, et mis see eesmärk on, mida saavutud üritatakse ja see annab alati kõige rohkem infot selle kohta, et kuhu suunda see demo viia. Et ma arvan, see on kõige süksem mõistlikum asja, et kui mõlemad pooled saavad aru, mida saavutada üritatakse, siis sealt tuleb nagu kõige parem tulemus, et ikkagi hea on, kui me saame nagu reaalselt mingit mõju omada kellegi ettevõttele.
Kuidas te sellist ühtsust hoiate erinevate country managerite müügi tegemise osas? Kas nad salvestavad need demod, vaatad sina üle, et anda neile samasugust, et noh, kõik teeks ühte moodi hästi või kuidas teil see süsteem üles seatud on?
Me seda nii hullult taga ajand ei ole, et nad väga ühte moodi teeksid. Neil on väiksed stiili erinevused, aga me teeme lihtsalt seda, et me vahepeal lihtsalt liitume temasse ja oleme ise taustal, et me lindistanud ei olegi. Ja meil on müügijuht ka UK-st, kes on ex-Google, et ta on väga hea taustaga ja teab, mis hea demo välja näeb ja siis ta käib ka vahepeal kuulamas. Et tihti need demod on isegi võõrkeeles, aga sa saad ikkagi aru, et kuidas nagu suhtlus toimub oma vahel, et milline see nagu tulemus sealt välja tuleb. Et me lindist on ta ei ole välja, peaks võibolla seda ka proovima.
Ma lihtsalt mõtlengi, et võibolla kui Soomes see country manager teeb väga, väga head müüki, siis temalt võtta need mingid head teadmised ja anda need teistesse maadesse edasi, et kõlaks põnevalt.
Just.
Palju teil tullakse otse kasutama promotit ja palju ikkagi on see, et turunduse fookus on see, et saada need 30 mindised või pikemaid siis demosid?
Üldiselt kõik, kes on asjalikumad kliendid, teevad demo. Tuleb tegelikult päris palju ka neid, kes tulevad ise proovima, aga tihti peale nad võibolla ei võta, nad tulevadki testima ja neil ei ole veel nii tõsist mõtet. Et tavaliselt need, kellel on tõsisem plaan, mingi kampaani idee juba olemas, siis nad tavaliselt võtavad demo, et nad saavad meiega põrgatada seda. Et ma ütleks, et võibolla 80% joinib ise ja 20% tuleb sealt bookitud temadest, aga need 20%, kes bookitud temadest tulevad, teevad enamus koostöödest.
Kuidas see demode haldamine käib ja kuidas see bookimine, oskad mingit tööriista siia tuua?
Me kasutame kalendlit, et kodulehelt neid bookida, muidu lihtsalt vana hea Google kalendara, kui neid e-mailis kokku leppida.
Mm-hmm. Kuidas te haldate kõikide maade tiimiliikmeid, partnereid, turundust, et kõlab nagu unnik tööd?
Jaa, turundus on keskselt hallatud, et nendel on turundusmiitingud iga nädal ja seal nad panevad plaanid paika, mis on vaja. Turundustegevused on üldiselt dokumenteeritud meil Trellos, müügitegevused on, või noh, müügitegevused, siis kliendid on dokumenteeritud Pipedrive'is ja siis ka meie enda admin liideses. Et meie tegelikult, võibolla isegi meie backend, kus meie country managerid tegutsevad, on sama suur kui need, mis on kliendi poole facing nagu featureite kogus, mis seal on, et nad saaks neid aidata. Et seal on väga palju asju. Ja siis Slackis toimub üldine suhtlus ja me kasutame Google'i nagu G Suite tööriistu, et siis meetinguid teha ja asju faile jagada ja need asju.
Palju teil inimesi koha peal kontoris on ja palju üle maailma laiali?
Eestis on meil 9 inimest ülendan üle maailma laiali, eks 24 ja tegelikult isegi kontoris on niimoodi, kuna meil enamus tiim on remote, siis kontor on Tallinna tiimile siuke keskkonnavahetuse koht, et nad saaks sinna minna ja siis kodukontorist ära vahepeal, et hea on mingid, tegelikult on nagu laivis on hea arutada mingid asju, aga kui ongi enamus tiim on remote siis ei tasu nii ranged kontori nagu poliitikat teha, et meil on ka sellised päevi, kus on ainult paar inimest kontoris, et muidu tekib võibolla liiga siuke eraldiseisev kultuuri nagu üksus, mis on nagu kontoris, siis me oleme hoidnud seda hästi siukse lõdvana, lihtsalt on oluline see, et on näha, et inimesed nagu toimetavad, et me oleme väga eesmärgipärased, et kõik trackime väga palju nagu erinevaid mõõdikuid või noh, mis nad peavad nagu kuus deliverima ja kui seal on näha nagu tugevad tööd, siis pole vahet otseselt.
Trackite nende aega ka? Peavad nad ise trackima oma aega?
Ei, aega me ei tracki. Et, meil on lihtsalt see reegel, et põhimõtteliselt Slackis peab olema enam vähem Tallinna ajatsoonis kättesaadav tava nii-öelda tööajal, kuna siis on kui kliendid tegutsevad. Arendajate puhul on see võibolla vähem oluline välja arvatud customer support. Aga jah, et aega me ei ole trackinud, et me üritame hästi tulemuspõhiselt tegutseda.
Mingid nõuandeid kuulele just sellise remote töökorralduse osas, et mis on hästi töötanud ja millega te olete vaeva näinud ja millest olete üle saanud? Et
raporteerimine on oluline, need nagu standardid, mis sisse seada, et meil on igapäevane daily brief, mis on lihtsalt siuke PPP, Plans, Progress, Problems, mis siis omikuti kirjutatakse, et mis täna siis plaanis on, mis kuidas eile läks ja kas on mingid blokkereid. Siis meil on iga esmaspäev on siuke üldine business team meeting ja tech team meeting, kus siis ka on üldine nagu informatsioon, et kuidas eelmine nädal on läinud ja kuidas üldine kuu nagu progress on. Ja siis kõik teevad siukse paarilauselise lühiülevaate enda turust praegu, et mis neil suurimad võidud on, mis ees ootab ja mis blokkerid on või kus keegi saab aidata midagi või mingit riikide vahelist koostööd ja tech teamis siis puhtalt, mis on nädala prioriteerid arenduses.
Kuidas sellise tiimi puhul selline tiimiürituste korraldamine käib? Lennutate Nepaali programmeerijad endale siia Tallinnasse, lendad ise nende juurde või kuidas siuke asja käib?
Ja et meil on Nepaalis on siis Jaapanis ja USA's, et kaugematelt maadelt meil on veel raskus olnud nende kohale lennutamisega, et see on eelarveliselt on suhteliselt krõbe. Veel meie faasi jaoks, et kunagi tulevikus tahaks seda kindlasti teha, aga me oleme Euroopa tiimiga üritanud 2 korda aastas kokku saada, et suve ja talvepäevadel, et siis me lennutame nad Eestisse, oleme praegu lennutanud, nüüd just olidki eelmine nädal meil talvepäevad, et saime 2 korda kokku ja enne oli siis eelmine suvi, kus tegelikult paljudega me olime peale aasta koos töötanud ja tegelikult siia maani on paljud, kellega me oleme, keda on polegi näinud 2 aastat nagu kordagi laivis. Et see tegelikult need toovad ikka tiimi metsikult kokku, kui nad neid niimoodi kokku tuua. Ja tegelikult mingil määral see võibolla isegi toob neid tiime rohkem kokku kui võibolla tiim, kes töötab kogu aeg kontoris, sest kui nad kogu aeg ei näe, nad näevad ainult 2 korda aastas, siis see bond võibolla tuleb tugevam isegi ja nagu näha, et see järelkaja sellel on nagu väga hea alati.
A teete mingid virtuaalseid asju ka, kus kõik on koos ja joovad siis veini või söövad pitsat Google Meetingus?
Me oleme proovinud seda teha, aga see ei ole nagu kuidagi sellist efekti omanud. Et me mingi paar korda oleme mingi team lunche teinud, kus siis on, kui mõni uus inimene tuleb, siis me oleme neid nagu tutvustanud, et see on nagu toiminud päris hästi. Aga regulaarselt meil nagu midagi siukest ei ole otseselt toimunud, et meil on... Üks asi, mis muidugi toob inimesi hästi kokku, alati on meemid. Meemid on põhiline uus kommunikatsiooni vahend. Ja meil on nagu oma nagu tiimi meemigrupp muidugi. Ja see nagu
Slackis.
On, see on, kus oli isegi Instagramis. Ja Slackis on ka eraldi kultuurikanal, kuhu postitatakse igast huvitavid asju. Et need toovad ka tiimi kindlasti oma vahel kokku, et kui saab koos naarda.
Mhm. Mis värk nende Nepaali arendajatega on, et me siin enne podcasti põgusalt rääksime, aga räägime kuulajatele, et kus kohast leidsite, miks üldse Nepaal ja mida on sellelt Eesti ettevõtjatelt võtta sealt?
Jaa, et üldiselt on see, et kui Aasia kultuuridega koostööd teha, siis nende töökultuur ja suhtluskultuur ja kõik see on suhteliselt erinev ja vahepeal on see natukene raskendatud, sest et näiteks... mingites kultuurides ei taheta väga oma feile tunnistada, ehk siis pigem neid võibolla peedetakse ja siis see tuleb illem välja ja siis on nagu ei tea. Et see on nagu raske, aga Nepaalis kuidagi on niimoodi, et seal nagu üldse ei taju seda. Et kõik Nepaali arendajad, kellega me koostööd oleme teinud, tegelikult need on 2, aga mõlemaga on olnud nagu nii ideaalne koostöö ja nagu täpselt sama nagu siuke töökultuur. Ja nad kuidagi võtavad juba südamega kõike, et see on hästi äge. Kuidas me jõudsime sinna oli see, et meil oli üks arenduspartner, kes siis palkas parasjagu endal arendajaid ja siis nad leidsid Nepaalist ühe inimese, aga nad, ta ei mahtunud neile tiimise hetk ja üle selle protsessis ja siis nad suunasid meile ja siis kuna ta oli väga hea, siis me võtsime ta tiimi ja lõpuks tegelikult tema kaudu me saime ka vihja ühele teisele arendajale, kes oli ta sõber. Ja kes on samuti täielik masin.
Koodi masin.
Ja et nad on nagu, nad on ikka jube targad seal, et see on väga äge, et me kindlasti uurime seda asja veel seal ja me oleme mõelnud isegi minna koha peale ja teha võib-olla mingisuguse konverentsi seal arendajatele ja vaatame, kuidas siin asjad arenevad, et väga põnev koht tundub olevat.
Väga, ma ei ole kuskilt kuulnud, et olen kuulnud küll, et on Ukrainast ja Valgevenest ja Venemaalt need arendajad ja Indiast ja Filippiinidelt, aga et Nepaalist. Mis palgada see on?
Ta on siuke madalam kui Eestis, et on võibolla võiks öelda siuke 8-10 aastat tagasi Eesti nagu tase. Et enam vähem siuke sama, mis mujal Aasias, kui sealt poolt palgata. Naljaks oli ka see, et kui me esimest lepingut tegime, siis nendel on vist aadresside süsteem on kuidagi teissugune, et ta ei ole nii täpne kui meil on, et on maja numbriga. Ja siis panen selle aadressi Google'isse sisse lihtsalt, et vaatame, mis kus ta siis on. Nii bussipeatus. Mis asja? Jalabki bussipeatuses mingi skämm või midagi. Siis tuli välja, et ei ole, et neil ongi siuke mingi naljakas kuidagi, ma ei tea täpselt, mis see süsteem on, et on mingi blokk või midagi, aga see oli ikka Google Maps lihtsalt bussipeatus.
Bussipeatus ja 10-kildine raadio kõik sobivad siin. Väga äge lugu. Õppetunde ja soovitusi seoses oma startupi raha kaasamisega, et mis kanalid teie selleks kasutasite ja kui raske oli saada seda 1,2 miljonist investeeringut?
Eks see oli pikaline töö ja võrgustik loeb hästi palju, et seal oli, mängis hästi suurt rolli ka meie esmaste investorite enda võrgustik, siis me tegime PR-turundust, jahtisime neid ühe kaupa, lihtsalt tavaline nii-öelda nagu ingel investeeringute kogumise protsess. Et üldiselt influencer turundus on siuke kiirelt kasvav turg, kus on palju potentsiaali ja kui on selline turg olemas ja nagu see potentsiaal on nagu näidatav, siis isenesest investeeringute nagu jahtimine ei ole nii raske. Kuigi meie jaoks teeb võibolla mingil määral keerulisemaks selle, et see on nagu crowded market. Et raskem on no, tõestada oma nagu seda, kuidas öeldakse eesti keeles, no, executioni nagu võimekust. Et ütleks, et raske töö oli, aga see nagu näeb välja, no, kuna me kaasasime selle 1,2 miljonise raundi niimoodi, et see oli vist 24 tundi oli see lahti Funderbeamis ja siis sealt kogunes vist juba 800 000 mingi kolme tunniga. See tundub nagu, see oleks overnight success, aga tegelikult see oli siuke paras igistamine, ikka ma alustasin selle protsessiga mingi oktoobris või midagi siukest ja me saime raha lõpuks kätte ikka aprilli lõpus.
Mingit nõuandet nendele, kes mõtlevad sinna Funderbeami raha kaasama minna, et selles protsessis, mis kindlasti tuleb teha, millega tuleb arvestada?
No see compliance pool kindlasti, et seal on kõik numbrid asjad tuleb ära tõestada, tuleb valmistuda selleks, et kõik väited, no see on kuna see finansteenus, siis vaadatakse kõik väited, mis sa ütled üle ja sul peavad kõik tõendusmaterjalid olemas olema, et tasub aega varuda selle compliance protsessi jaoks, see on kindlasti üks nõuane, et seda sealt ei saa kiirelt läbi. Ja see on hea ka, sellepärast, et see paneb nagu asjade sõnumit üle nagu üle järele mõtlema ja toob ka võibolla vahepeal mõne uue idee sisse, et kus võiks mingid asju paremini arvutada. Ja siis on lihtsalt see, et tulebki lihtsalt jahtida, tuleb otsida neid investorid, kes oleks huvitatud ja neile endast teatavaks teha.
Sa ütlesid, korra mainisid ka, et esmaste investorite olemasolu oli teil olemas ja nemad aitsid seda nagu, aitsid seal nõu. Kuidas see esmaste investorite saamine käib ja mille järgi te valisite, et keda siis pardale võtta?
Jaa, tõsi, et see 1,2 miljoniline round oli meil juba kolmas, et meil enne seda oli veel üks 400 000 ja siis enne seda oli 50 000. Et esimene investor oli meil Kristjan Laude, kes on ka siiamaani meil väga hea mentor ja Madis Müür tuli kohe natukene peale teda sisse meil. Kristjan siis tegelikult kutsus ka tema ja Kristjaniga ma tutvusin tegelikult mingi 5 aastat veel enne promootit äkki, kui ma käisin Euroopa Innovatsiooni Akadeemias, et seal oli meie turundusmentor ja siis kui ma lõpuks turundus jõudsin kuidagi veideralt küberkaitsest, siis mul tuli meelde, et aha, et võiks talle näidata, et mis ta arvab meie platformist ja siis ta just oli ka alustamas ingli investeeringute tegemisega paras jagu, kui ma talle näitsin seda platformi ja siis mul oligi tegelikult kaval plaan, et ma kuulsin, et ta alustas investeerimisega, siis ma mõtlesin, et vana hea see startupide häkk, et kui sa tahad kellegi ka lauda saada, siis küsi feedbacki lihtsalt. Siis sa lähed näitud talle, noh, ma näitsin ka, mis me tegime, värki rääksin kogu potentsiaalist ja siis oligi see vana hea, et ta pakkus ise, et võiks sellest asjast lähemalt rääkida. Et see on see vana hea startupi feedbacki häkk, et sellega saab inimesi lauda taha ja siis sealt kaudu me saime esimese investori.
Jah, ja seoses temaga saite kindlasti mitte ainult raha, vaid ka ju teadmiste
kogu, nõu. Just kogu network ja me siiamaani ikkagi suhtleme iga kuu ja ma olen ikka väga palju väärtust saanud erinevate teadmiste osas ja ka Madiselt ja ka nüüd meie eelmise ringi juhtinvestorilt Vigelt, kes oli ka Kristjani tuttav. Et, ja tema kaudu me saime ka India kontakti, kui me nüüd Indiasse laieneme. Et tema on ka väga palju nagu mentorland ja aidanud.
Kuidas ta alguses, noh, seda 50 000 sinna tõstma läks, kuidas tõestasid oma selle elluviimise võimekust, mida need investorid näha tahavad?
No, siis me olime teinud juba oma launch ära, meil olid juba esimesed kliendid olemas, et alati tahetakse revenue näha, et siis meil see juba oli ja me suutsime näidata ka kasvu. Ja see on nagu põhiline ja siis me nagu tegutsesime suhteliselt kiirelt ka nagu mingit feedbackide asjad osas, mis me saime ja tegelikult sellest hetkest, kui me Kristjaniga rääkisime, kui nii ta lõpuks investeeris, läks äkki, kui ma ei eksi pea aasta 9 kuud, et me nagu saime regulaarselt kokku ja näitsime oma protsessi ja progressi, et alguses, kui sa oled täitsa uus, mul ei olnud mingisuguseid suuri startupi kogemusi enne seda, natuke oli, aga mitte nagu sellisel skaalal, siis ei tea veel nagu, kas inimene suudab või suuda. Et siis nagu see jälgimisprotsess on tavaliselt nagu tasub arvestada, kui olla nagu siuke esimene esmakordne või teisekordne startupper, kes ei ole veel nagu kuskil ära tõestanud, et näed, meie suudame teha ja meil on piisavalt nagu ambitsiooni ja tahet.
Ja milline on sinu definitsioon growth hackingust, kasvu häkkimisest ja mis tüüp ettevõtetele see sobib ja kuidas päriselt selle lähendades tööl hakkaks?
Ma arvan, et see sobib kõigile. Tihti võib-olla kasvu häkkimine jääb väga kinni digitaalmeediasse, kus proovitakse erinevaid sõnumeid, mis töötab paremini, mis ei tööta paremini, mingid AB-testid. Et minu arvast see on selline kitsas definitsioon growth hackimisest ja see on üks selle väike osa, et growth hackimine on tegelikult nii-öelda, kõik kavalad viisid, mis sa suudad välja mõelda, kuidas kasvu nagu tekitada ja mis tihti ära unustatakse on toode ise, et tootesse sisse ehitada just mingisuguseid kavalaid nõkse. Et ma arvan, et, jah, et see sobib kõigile tegelikult lõppkokkuvõttes, et kõik saad välja mõelda igasuguseid kavalaid trikke, kuidas mingisuguseid kasvunurki kuskilt leida. Et see on selline raskelt defineeritav asi, tuleb kaval olla lihtsalt.
Oskad tuua mingid näiteid nendest kavalustest, mida onlineis kasutada ja mida offlineis kasutada?
Jah, et näiteks meie tegime onlineis siis nii-öelda meie enda appis selle, et kui on meil nagu launch modis app, siis sa saad seal igast asju teha ja ringi vaadata, aga kõik teed lõpuks viivad ikka sinna, et kutsu sõber. Ja see kogu asja on üles ehitada sellele, et see funnel liigutada sinna, et keegi kutsuks vähemalt ühe või kaks inimest. Et see ongi see nagu väike hack, mis seal on. Offlineis töötab väga hästi siuke konsept nagu, siuke idee nagu Talk Triggers.
Mis see tähendab?
See on siis põhimõtteliselt üks raamat nimega Talk Triggers. Soovitan lugeda. Ja see point on siis see, et see on siuke unikaalne märkimisväärne asja, mida sa saad teha, mis on hästi nagu korratav. Ja hea näide sellest on näiteks DoubleTree by Hiltoni kett, et kes on kuulnud sellest nagu Hiltoni kettist, ilmselt teab ka, või on käinud seal, teab ka, mis nende talk trigger on. Ja selleks on soe šokolaadi küpsis. Nende kogu brand on üles ehitatud selle pointi peale, et nende moto vist on äkki warm welcomes. Ja siis, kui sa sinna lähed, sa see warm welcome ongi see, et sa saad sooja šokolaadi küpsise. Ja nad küpsetavad, ma ei mäleta, mitu sada tuhat või miljon küpsist päevas ja see on kogu nende turunduse eelarve sisuliselt. Ja kõik, kes seal käivad, saavad esat korda selle wow, vaat, küpsis. Teist korda lähevad, et äkki saime veel. Ja siis kolmas kord nad juba teavad, et küpsis tuleb. Ja siis nad räägivad muidugi oma tuttavatele, et tead, mis juhtus on. Nagu sain seal juhuks küpsise, et nagu see jumal lahe, et nagu kuskil mujal ei tehta niimoodi. Et see ongi selline nagu talk trigger ja nagu neid asju annab enda nagu ettevõttele välja mõelda. Alati võib-olla see ei ole võimalik olenevalt ettevõttest, aga saab igast kavalusi nagu seal arendada, et kui see raamat läbi lugeda, siis sealt kindlasti tuleb nagu häid ideid. Et ma arvan, see on offline'is selline kõige nagu huvitavam meetod, mida uurida.
Panen kindlasti, ma pole isegi sellest raamatus kuulnud, läheb kindlasti endal lugemise või kuulamise listi. Ja. Kuidas te promotis seda sama põhimõtet püüate rakendada? Et mis see teie talk trigger on?
Me ei ole tegelikult seda veel välja mõelnud enda jaoks, et me tegelikult selle cupcakeidega nagu testisime seda, see tegelikult töötas. Me mõtleme, et kuidas seda skaleeritavaks teha, et just see cupcakeide teema ongi see, et ja ka küpsiste teema on, et see peab olema madala kuluga, mida sa saad nagu järjepidevalt kogu aeg teha ja see peab selline asja olema, mida sa teed kõigile. Et kui keegi ei saa seda, siis tekib see auk sinna sisse. Mm-hmm. Et,
kui ma teist korda oma sooja ja šokolaadi küpsist saa, siis ma väga uri.
Jah, just, no tõngi, tegelikult lõpuks tekibki see, et sul on expectation, et kus mu küpsis on. sa ei ostnud küpsist, on, aga see tekib lihtsalt inimestel, et siis me ei ole jah nagu enda oma veel nagu suutnud välja mõelda, mis meil oleks siuke repeatable asi, mida me saaks kogu aeg anda nagu madala kuluga, siis me tegelikult läksime juba täitsa nagu, noh, see oli lihtsalt siuke naljakas, noh, vajast ikka nagu brainstormimine läheb lappama natuke, mis koogi logistika süsteemi me välja arendame selle, et kõigile neid lahedaid roosased cupcake saate, kui midagi hästi läheb, aga aga ma arvan, see on võibolla siuke natuke too high effort nagu talk trigger, et projektitid on läge, aga jah, me ei ole veel ise nagu suutnud veel nuputada, mida me saaks nagu niimoodi teha.
Aga mõttetöö käib, nagu ma aru saan.
Ja ikka raagistame.
Ärimudelid Promotis. Mis teil praegu töötab ja mis on muutumas, lisandumas ja kuidas üldse neid avastada nende peale tuleb?
Jaa, praegune ärimudel on meil põhimõtteliselt, me võtame siis tarkvara seda lisentsitasu kasutuse pealt, ehk siis puhtalt selle summa pealt, mida siis influencerile makstakse või siis kui ei ole rahalist tasu, siis lihtsalt iga postitus maksab 10 eurot põhimõtteliselt või iga nagu meedia kui või story või mis iganes. Et see on selline platformi marketplace nagu transaction mudel. Selle miinus on see, et mujal maailmas see töötab väga hästi, kuna seal on vähe teised hinnad. Et kui me siin alustasime, siis olid esimesed hinnad olid Meil oli esimese kuu käive oli 38 senti vist.
Vau, mis sa selle rajast ostsid küll endale?
Just täpselt, et ühe pastaka võibolla saab. Ja seal on niimoodi, et praeguseks seisuks on see, et postituse hinnad nagu keskmise suurusega influenceritel 10 000 midagi jälgijat on 100 kuni 500 eurot olenevalt, kes nad on ja mis nende muu statistika on. Siis mujal maailmas see võibolla hakkab 1000 ja läheb 10 000. Et see, siin on parem juba oma protsent vahele panna, aga nendele väiksematel on raskem ja selle tõttu tegelikult see võibolla ei ole parim mudel selle rajooni jaoks, kus me tegutseme, aga seda on hästi keeruline muuta, sest et kogu kliendibaas on seda harjunud kasutama ja siis meie ainus variant on lihtsalt mahtu kasvatada. Siis tegelikult meil on suhteliselt suured nagu kampaaniat mahud ja nii edasi, aga me ei pigista sellest kogu potentsiaali nagu välja ja vahepeal me võibolla olime sellest ka liiga kinni jäänud, sest kui me nagu tegutseme ka või me oleme Funderbeamis ka, siis tekib selline tunne, et me oleme nagu väike börsi ettevõte ja siis me hakkame vale asja optimeerima, et üritame kogu aeg nagu et me tahame revenue, need teha kasvu ja nii edasi, aga vahepeal tuleb endale meelde tulletele, et me oleme ikkagi startup, et nagu see ei ole nagu revenue on oluline muidugi, aga nagu me peame tegelikult kasvatama oma baasväärtusühikut, mis läbi meie platvormi liigub, milleks on siis nagu õnnelikud koostööd ja nüüd me järjest rohkem hakkamegi keskenduma sellele, et me kasvataks just seda mahtu ja õnneliku koostöid, sest ärimudelit me saame hiljem optimeerida ja siis me saame sealt nagu selle palju suurema potentsiaaliga väärtuse välja pigistada. Ja teine on siis subscription, mis me siis tõime juurde nüüd, kui me lanseerisime selle otsingu, et kui tahta influencerid otsida, siis on lihtsalt kuutasu. Ja võib-olla meie rajoonis kuutasu toimibki paremini, et me siin testime, vaatame, võib-olla me lähmegi üle peaaegu täielikult kuutasu süsteemile, et kui tahta ka meie kaudu näiteks makseid teha, siis sinna võib-olla tuleb mingi lisatasu juurde. Et nüüd vaikselt eksperimenteerime, aga seda on nagu raskem eksperimenteerida, see on hästi suure inertsiga nagu asi, mis on juba sisse ehitatud.
Ja uusi ärimudeleid. Vaatad õhtul lakke, mõtled, see ei tööta nii hästi ja kuidas nende peale tuled?
Need tulevadki enamalt sõike peale jõusaali saunas, et mõtled, et kus saaks veel midagi huvitavad teha ja siis ongi näiteks meie see white label idee. See siis toimib niimoodi, et me pakumegi oma tehnoloogia näiteks mingil agentuurile, nagu ma enne mainisin ja siis nemad siis maksavad meile kuu tasu. Need on enterprise taseme diilid, ehk siis need on suhteliselt suure aastase nagu kuluga. Need on raskem müüa ja see on nagu lihtsalt üks asja, kuidas tuleb, et üldiselt nagu me agressiivselt ei otsi uusi ärimudeleid, kuna me tahame jõuda selle ühe ärimudeliga või mingi ühe ärimudeliga product market fit, et kui meil näiteks praegu hakkab white labeli müük jube hästi minema ja kõik nagu metrikud on paigas, siis see on nagu super, et see nagu customer acquisition costi ja lifetime suhe oleks nagu hea. Et tegelikult isenesest Eesti, Soome ja Läti, siin on see meil suhteliselt paigas, aga ülejäänud riigid veel seal meil ei ole oma nagu seda klikki veel paigas. Et siis me nagu vaatame testime, mis nagu toimib kõige paremini.
Kui Marko Saue kuulab, et Goal tahaks osta endale white labeliga seda enterprise diili, mis summadest üldse jutt käib, mida te ise olete mõelnud? Et Markole sa teed sa tõenäoliselt võibolla parema hinna, aga üle üldse, et oleme, saada, mis need suuremad summad on?
Me oleme juba käinud nende üles rääkimas sellest. et, jah, see on, praegu on kahjuks see teema, et on ikkagi suhteliselt kulukas, kuna ta ei ole meie põhiteenus, ehk me ei ole välja arendanud seda, et sa saad nagu väga kiirelt streamlinelt selle kätte, et see on eraldi nagu arendustöö, et me saaksime nagu kliendile seda pakkuda. Ehk siis see hind võib olla seal siuke 1500 kuni 5000 eurini kuus ja see on siis sisaldab kogu seda turundajate platformi poolt plus siis ka iOS ja Android appi, mis on tegelikult täielikult brändituud siis sellel brändile, et ongi näiteks Red Bull Athlete app või midagi siukest. Aga me tahame seda kogu protsessi paremini streamlineida, siis kui me mõned esimesed diilid ära sainime, siis me arvame, suudame selle kulu viia isegi kuskil niimoodi, et näiteks ainult turundajate platform otsinguga kuidagi võibolla 800 midagi sellest eurot kuus ja koos äppidega võibolla 1500-1600, et umbes niimoodi me oleme vaadanud, et me võibolla suudame nagu selle reaalseks teha, et aga jah, enne tuleb mõned algirjad saada ja siis on mõtet proovida.
Et agentuurid kirjutage Aleksile.
Just.
Sinu nägemust mööda tulevik üldse influenceri turunduses ja ka siis promotil, et kui pikalt sa ette vaatad, on see 1, 5, 15?
Jaa, et ma usun, et influencerid kas, noh, ma ei usu, et nad võibolla sellisele kujule jäävad nagu praegu, et noh, tegelikult meedia muutub erinevad uued meediavormid tulevad kindlasti, aga influencer kui idee kindlasti saab, ma arvan, põhiliseks turunduskanaliks kõikide Facebooki ja tava Google reklaamid ülega. Puhtalt selle pärast, et no, see on üks kõige vanemaid turundusmeetodeid olnud, vanasti lihtsalt oli see, et kaugele see karvide jaksad on ja nüüd meil on sotsiaalmeedia, kus on võimalik jõuda miljoniteni sekunditega ja järjest rohkem tahetakse asju desentraliseerida ja tegelikult mida muud influencerid on kui väiksed ühe inimese meediaettevõtted. Ja mida rohkem see sinna suunas liigub, seda vähem tahetakse tarbida tsentraalset meediat ja hakatakse tarbima desentraalset meediat ja influencerid on need, kes seal maailmas kuningad on. Et nad ei pruugigi olla nagu praegu ja räägivad oma lifestyle'ist asjadest, aga sul ongi võibolla konkreetsed ajakirjanikud, keda sa jälgid, kes teevad oma tööd ja nad ei olegi kuskil suures meediaportaalis ja neil ongi oma mini mikroväljaanne, kus ta räägib mingi spetsiifilisest asjast väga hästi. Et just see nagu kõrge väärtusega sisu, ma arvan, hakkab järjest esile kasvama ja meie tahamegi olla nagu mingil määral nagu võibolla operatsioonisüsteem selle kogu asja jaoks, et me oleme küll praegu lihtsalt nagu influencer turundusel platform, aga kõik see tehnoloogia, mida me arendame, kõik need andmed, mida me kogume, sellel on potentsiaal olla nagu kogu selle asja infrastruktuur, et see on see nagu pilt, kuhu me vaatame nagu pikaajaliselt.
Ma tean, et võibolla teie puhul kõlab see, et kui ma ütlen e-maili turundus, et siis sa vaatad mind, et mees kus kiviajas sa elad, et aga kuna ma tean turundan, et seal ikkagi e-maili turundus nagu väga-väga palju raha liigub, et kas te plaanite e-maili listi omanikud ka kaasata, et noh, mul on ka Instagramis on mul, ma ei tea, 700 jälgijat, aga tegelikult ma enda valdkonnas natuke mõjuisik olen, sest mul on tegelikult e-maili võibolla see 16 000 on, et ma sealt kaudu samuti seda ostuotsust mõjutada võin, kas ja mina turundajana ma tahaks nendel e-maili listi omanike väga suhelda ja üle maailma tegelikult. Kas on plaan neid kunagi kaardistada?
Jah, kindlasti. Need on natuke raske kaardistada selle osas, et väliselt kätte saada, et palju kellel kus mis on keeruline. Aga muidu küll, et tegelikult üks nagu baasfilosoofi on see ka, et me tahame olla nagu platvormi agnostiline, et me ei ole ainult Instagram. Praegu me lisame ka TikTok ja YouTube näiteks ja blogid tahaks veel juurde panna, e-maili listid, Twitchid, podcastid, kõik asjad, et lõppkokkuvõttes võiks olla niimoodi, et vahet pole. Kus mõju on, kus mingi jälgeskond on, siis seda saab kasutada.
Mm-hmm. Just, ma paneks kohe eksportime podcasti sinna üles ja reklaamipakkujad tulge, teeme kohtud.
Just.
Kuulates sind, nähes kui targalt sa neid samme astunud oled, et palju sa teed seda isenese tarkuses, palju sul on mentoreid, coach, nõuandjaid, välised konsultante?
Jah, et ise ei jõua kõike seda asja välja mõelda, et mul on tegelikult päris palju siukest välist abi ka, et ikkagi oma investoritega, kes meil nagu algust peal on olnud, räägime ikkagi igakuiselt. Meie management tiim on väga tugev, nagu mainisin, siis me üritame endast väga palju targemaid inimesi palgata kogu aeg ja me oleme väga siukse nagu management stiiliga, et me tahame võimalikult palju informatsiooni ammutada kõikidelt tarkadelt inimestelt, kes meil on ja siis nagu selle põhjal otsuseid teha, et kommunikatsioon on hästi oluline, et kindlasti see, mis me teeme ja kus me liigume, on väga suurelt kogu tiimi nagu effort, et minu siuksed huvitavad ideed on kindlasti nagu mängivad väiksemat rolli suures pildis, kui nad võibolla võivad välja paista, et tiim on kindlasti see, kes on nagu nendel läheb ikka põhikredit.
Kui sa oma investoritega kokku saad, mis on need küsimused, mida sa küsid või mille üle sa pead murrad?
Jah, see oleneb täitsa sellest, et mis paras jõugu laual on, et kui võibolla on mingisugused uued müügitehnikad, võibolla on mingid palkamisküsimused, võibolla mingid sisemised protsessid, et väga seinast seina, et raske on välja tuua midagi sellest, mis oleks hästi konkreetne. et väga vastavalt praegustest plaanidest sõltuvalt.
Mis on see osa, mille pealt promotis raha kokku ei hoita ja mis investeeringuna ennast suurepäraselt ära tasub alati?
Ma arvan, head inimesed. Et see on ikkagi number üks. Et parim, mis ma teha saan, on valida kõige targemad inimesed, keda ma suudan leida. Ja nende nagu teadmistega või nagu selle kollektiivse teadmiste võimekusega on võimalik nagu asju ära teha. Et ma arvan, et inimesed on kõige olulisemad. Et see on see koht.
Kui sa palkad, mida sa inimeses otsid lisaks loomulikult sellele oskusele ja tarkusele?
Üks asja on see, et me tahame nagu aru saada, miks nad üldse midagi teevad, mis neid motiveerib nagu hommikul üles tõusma ja nagu, miks nad, mis neid nagu excited. Ja siis me tahame näha, kas see matchib esiteks meiega, kas ta saab seda nagu meil ka nagu teha, et tal oleks lahe. Ja teine asja on see, et mis nende pikaajalised plaanid on, mis nende elumissioon on. Ja me tahame, et Me teame, et noh, tänapäeval enam ei ole sellist asja, et keegi tuleb kuskil ettevõttesse ja töötab seal 30 aastat. Et tavaliselt, mis see keskmine on, mingi 4 aastat või 3 aastat. Et inimesed liiguvad edasi. Ja me tahame, et meie nagu oleks osa sellest protsessist nende elus, mis aitab neil kuhugi edasi jõuda. Ja see võimaldab tegelikult häid inimesi leida, sest me eeldamegi seda, et nad tulevad ja lähevad. Aga kui nad on head, ja me anname neile selle tõuke juurde, siis ka meie nagu võidame sellest, et see on võimaldanud meil nagu leida sellised inimesi, kes on nagu väga targad ja väga ägedad.
Kuidas te tagate täna tiimis seda, et need inimesed siis selle teadmisega, mis neil on lihtsalt ära jaluta, kaardistate kuidagi nende teadmised, loote mingid standardeid enda ettevõtte sees?
Jah, peaks ikka, et see on selline akkumuleeruv asi ka nende nagu teadmised, kui nad aitavad meil promootit ehitada ja protsesse ehitada, siis see nagu kuhjub meie ettevõtte sisse know-howna, et see on nagu üks asi, nende inimeste enda hoidmine, puhtalt tavalised meetmed, et neil oleks hea töökeskkond ja optsioonipaketid ja et lihtsalt äge oleks ka nagu oma vahel suhelda oleks tore. Et ma usun, et kui mõnelt meie tiimi liikmelt küsida, et kuidas meil on, siis ma loodan, et nad ütlevad hästi.
Just, see on ju see, mida me juhina teha saame. Kas see know-how on täna inimeste peas või on see kuidagi ka kaardistatud? Või?
Dokumenteerime ka, jah, et me kirjutame, noh, selles suhtes mingid know-how on sellised asjad, et noh, sa ei tea, mida sa ei tea, ehk sa tead, et see inimene on väga tark, aga see, nagu keeruline on öelda, et anna mulle kõik, mis sa tead. Et, aga me dokumenteerime ja, et me kirjutame ClickUpiga dokumentatsiooni oma tootekohta ja mis me arendame ja protsessid on ka business protsessid on rohkem dokumenteeritud Google's, et seal on meil erinevad failid ja dokumentid, nagu protokollid, kuidas me mingid asju teeme ja siis need nagu kogunevad sinna.
Kui sa alustaksid promotiga puhtalt lehelt, aga tänaste teadmistega, siis mis sa teisiti teeksid sellel teekonnal ja miks?
Ma arvan, ma alustaks palju kitsamalt, et meil oli ikka väga nagu selline lai plaan ja see tihti, kui sa jõuad sinna laie plaani juba, siis tundub hästi palju seda, et mingid asjad nagu Sa oled juba mingit asjadega nii sügaval, et sa ei saa neid enam nagu ära võtta, et ongi mingi, ma ei tea, näiteks võibolla ma üldse ei haldaks või no ei aitaks väljamaksete tegemise puhul. Et see on päris suur komponent, mis võiks täiesti eraldi startup olla. Et päris palju on sellised asju ja ma arvan, et praegu on seda keeruline tükki küljest ära võtta, nii et tõmbame fookuse väiksemaks, muidugi saab, aga see on jälle oleneb, et kust mis aega võita ja nii edasi, et need otsused on alati sellised keerulised, et kust midagi kokku tõmmata, ehk siis kui ma uuesti alustaks, siis ma alustaks väga kitsalt ja üritaks selle väga kitsa asja kõigepealt nagu väga heaks saada. Et ma arvan, et see võibolla liiga laia haldeline lähenemine on nagu natukene nagu raskenalt. Ja kindlasti ma võibolla ei bootstrapiks nii kaua, et me panime ilma rahata mingi peapool, üle pooleteist aasta, natuke rohkem. Et see on ikka päris aeglane nühkimine. Et parem on ikkagi võtta investorid appi ja eks startupid ongi ju kõrge riskiga asi. Tuleb kiirelt proovida ja kiirelt veelida ja kiirelt uuesti õppida ja siis kasvada. Et ma arvan, et tegelikult mingil määral kui nii võtta, me oleme küll 4 aastat vanad, aga reaalselt võib-olla 2. Et sellest ajast, kui me nagu raha kaasasime, see on alles see, kus me nagu käigu sisse panime. Et sealt on näha ka, et kus raha tuli nagu sisse ja kus meil hakkas nagu kiiremini minema.
Et 38 senti hakkas oluliselt kiiremini kasvama, mis kuus tuli. Kas sul oli täna mõni, ma ei tea, teema, fakt, või nõuvanne mõttes, mida sa siia jalutades arvasid, et sa saates avalikult ei jaga, aga praegu tunned, et tegelikult võiks rääkida.
Ja ma ei tea, ma arvan, et ikka see sama hea, et kõik nagu koondub lõpuks inimestele, kes sul tiimis on, et nemad on kõik olulisemad ja nagu juhina on see hästi oluline, et mingil määral nagu see on see lonely at the top thing, aga nagu tegelikult see ei ole nagu at the top, vaid sa oled sinu ülesanne tegelikult hoolitseda kõigi teiste eest, et nad saaksid oma parimat tööd teha, et siis ettevõttel läheks hästi ja klientel läheks hästi ja nii edasi. Ja siis see teine mu lemmikasi, mis aga alguses mainisid, oli see päris probleemid ja mitte päris probleemid. Et kui keegi saab surma, siis on tegemist päris probleemiga, kui keegi ei saa surma, siis ei ole päris probleemiga. Ma arvan, et tänases maailmas on see eriti selge. Eriti selge, et mis on päris probleem ja mis ei ole päris probleem.
Nii on, jah. Mida ma oleks pidanud veel küsima, aga ma ei küsinud, aga sa tahaksid kuulele nagu rääkida, seletada võibolla?
Jaa, ei teagi. Kohe võibolla ei tulegi midagi.
Kuidas olla hea juht? Ma küsin. Mis see sinu nagu filosoofia on ja kuidas sa oma inimestega ümber käid ja kuidas sa mõtestad see, kuidas sa hommikul tööle lähed ja neid aitad, et sellist tiimitunnet luua nagu sa loonud oled?
Kui ma olen hea juht, aga ma mõtlen seda, et vana hea see juht sööb viimasena, et ma ikkagi alati hoolitsin tiimi eest esimesena, et neil oleks hea keskkond ja et nad saaksid oma kõige paremat tööd teha, et ma arvan, et see on oluline ja vahepeal on võib-olla raske on nagu seega, et kui on hästi suur pressure peal, et kuidas nagu aidata tiimil aega maha võtta, et kui kõigil on see hull drive ja nad pushivad aega, siis on burnout ka kiire tulema, et tasub nagu vahepeal aega maha võtta ka ja kui on just nagu väike ettevõtte nagu meil, siis meil ei ole ka veel HR ja sellised asjad, siis tuleb ise ka seda HR rolli mängida ja mõelda mingisuguseid loomänguhtuid välja ja õnneks mul on ka väga hea assistent nüüd või me võtsime niimoodi, et me palkasime tiimi nagu üldise nagu kogu managementi assistenti, kes teeb igasugused administratiivtask, et see on väga palju aega vabastanud mul, et ma saaks keskenduda nagu suurematele äri asjadele, aga enne, kui teda polnud, siis kõik see nagu teema, mis ma tegin sel osas, ma arvan, see nagu toob ka tiimi rohkem kokku ja et ma arvan, et see on oluline. Ja teine asja on muidugi, et kõik oleksid ühtse eesmärgi peal väljas ja teaksid, et mida me üritame saavutada ja kuhu me lähme.
Kuidas sa sellise hea admini managementi jaoks leidsid ja mis asju te olete talle ära delegeerinud ja mille peale sa mõtlesid, et pagan, miks ma seda juba varem
ei teinud? Ei, ma tegelikult teadsin vaamama kõike, mis ma tahan ära delegeerida, et see oli ikka, startupides on ikka kohutavalt palju tööd ja paljud asjad on siuksed, mis on võibolla nagu, neid on nagu kerge õpetada kellegile teisele ja osad asjad on, mida on raskem õpetada kellegile teisele ja osad asjad on siuksed, et sa ei tea, mida sa ei tea ja sul on probleem ja sul on vaja lahendada. No, need nagu rasked probleemid on need, millega ma põhiliselt tegelen nüüd. Aga enne see admin osa võtab nii palju koormust tegelikult vaimselt, et sa ei jaksa nende suurte probleemidega tegeleda. Üks asja on näiteks kindlasti mingid raamatupidamisega seotud küsimused, finantsiga seotud küsimused. Meil võibolla kõik asjad ei ole veel vahepeal mingites osades automatiseeritud, siis seal on manuaalsed tööd. HR poole pealt puhtalt tegelikult juba mingi, ma ei tea, kas või 10 inimesega üritus, kes on organiseerinud, on ju väiksed üritusi, siis teab, et tegelikult seal palju, tundub lehtne, aga tegelikult on palju detaile.
Väga palju
detaile. Et kõik need HR pooled ja kõik need asjad ka, et ma teadsin kõike, mis mul on vaja nagu laualt ära saada, et ma saaks nagu keskenduda nendele nagu rasketele probleemidele. Ja siis panimegi töökulutus üles ja kandidaate tuli päris palju, et meil on kuidagi vedanud selle osas, et meil on hea employer branding tekinud, et eriti Eestis, et kui me paneme mingitele sellisele positsioonidele kuulutus üles, siis tuleb tavaliselt ikka mingi sõike 100 kandidaati.
Vägev.
Et siis saime sealt hea inimese välja valitud ja ta on ikka väga suureks abiks olnud kogu tiimile, et aitab seda nagu lauda puhtane hoida ja saab siis selle fookusega edasi minna.
Ma arvan, et see 100 kandidaati näitab päris hästi, kui hea juht sa oled. Kui nüüd kuuleja mõtleb, et tahaks Promotiga koostööd teha või sinult mingit nõu saada, kuidas kõige parem sinuga ühendust võtta ja kuidas Promoti osas, kuhu peaks pöörduma, kuhu peaks minema?
Ja mulle võib otsa kirjutada, aleksa@promoti.eu, võib ka LinkedIni proovida, kuigi seal viskab igast asju sisse kogu aeg, siis vahepeal läheb kaduma. Kui ma LinkedIni see vasta, siis kirjutage kindlasti meili, et seda on raske natuke jälgida. Ja Promoti osas kindlasti promoti.ee, et võib kohe konto teha proovida või siis sealt demo schedulida või siis võib ka otsa kirjutada mirjam@promoti.ee.eu tegelikult. Meil on see väike jama, et kõik meilisüsteem jäi EU peale, kui me alguses olime, aga siis me lokaliseerisime domeenid ära. Et, aga kindlasti meie kodulehelt saab ka nagu kontakti võtta, et meie inimesed alati aitavad ja mõtleme kaasa ja teeme mingi hea strateegia.
Väga äge. Aleks, suured tänud, et sa podcast tulid, et sa sellist praktilist nõu jagasid ja ma loodan, et no, see India turg on alles kogu maailma vallutus plaani algus. Aitäh sulle.
Loodame, aitäh.
Suur aitäh, et sa selle podcasti lõpuni kuulasid. Enne veel, kui sa lähed oma igapäevaste toimetuste ja tegemiste juurde, siis mõned teemad. Kui sul on vaja enda turundusteadmisi tõsta või meeskonna taset tõsta, siis tule turunduslaborisse. Seal on üle 100 video, mis aitavad sul ja meeskonnal rohkem kliente saada ja mitte ainult rohkem kliente saada, vaid ka neid paremini hoida. Seal on lisaks minu videotele üle 20 teise eksperdi video ja soodsa kuutasu eest saad kogu sellele materjalile kohe ligi. Lisaks on seal koos tegemise päevad, küsimused, vastused, kõned ja foorum, mis aitavad sind edasi, kui sul on mingid küsimused, tõrked või takistused. Need tule kindlasti turunduslaborisse. Teine asi on see, et kui sul on vaja korralikult töötavad veebilehte, mis oleks kui müügimees ja aitaks sul paremini eksporti teha või siis siin koduturul paremini müüki teha, siis tule uuri lavii.ee. See on meie digiagentuur ja sealt sa leiad ka siis erinevaid sisekoolitusi, konsultatsioone, mida me teeme, strateegiaid, mida me kokku paneme. Nii et kui sul on abi vaja, siis tule uuri ja võibolla me saame sind aidata. Ja kolmandaks, kui sul on vaja kvaliteetset podcasti teha, veebiseminari läbi viia või enda lehele tõesti hästi tehtud videot salvestada, siis uuri Maraton Studiose kodulehelt, kuidas nemad saavad sind aidata. maratonstudios.ee ja samamoodi on nemad kogu turunduslabori loomise taga, kogu selle sama podcasti on nad aidanud mul luua ja koos me tegime ka Eesti kõige suuremad online turundusüritused, 12 tundi turundust ja 12 tundi turundust e-kaubandus. Nii et uuri kindlasti ka nende veebilehte ja ma usun, et nad saavad sind samamoodi aidata, nagu nad on aidanud mind.